práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám při dnešním vysílání a také už zdravím našeho pravidelného váženého hosta, inženýra Jaroslava Tichého. Dobrý večer. Tak. Nevím, jestli pan inženýr slyší nebo ne, ale ve spojení jsme. Tak doufejme, že...
Tak.
A? Už.
Už jsem tady.
Výborně. Tak. Dobrý večer, pane inženýre. Dámy a
dobrý
pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Vítám vás ze severozápadu Čech, z královského města Kadaně, ze studia tedy Kadaň. Má osoba Martin Marcikán. Na protější straně skypové linky máme tedy inženýra Jaroslava Tichého. A my se dneska podíváme na komentované zpravodajství. Nuž, samozřejmě nasloucháte Svobodnému vysílači CS živě, protože máme 19. hodinu a 2. minutu 26. července roku 2020. Teď už 3. minutu to nám skočilo. Nuž, doufám, že nás nikdo nevypojí a budeme vesele vysílat i dále. Zatím to vypadá, že všechno běží v pořádku. Kdyby něco, pište, volejte. Tuž, tak se koukneme na ty komentované zprávy. Měli bychom se začít koukat na domácí scéně, tedy aktualita je z domova. Pak bychom se měli kouknout na poslední vývoj na Blízkém východě a ve Středomoří. Pak to vezmeme oklikou informace z Evropské unie, pak se přesuneme na východ do Ruské federace, pak můžeme ještě dále na východ, i když pro někoho je to vlastně na západ, to záleží, jakou stranu to berete. Zprávy ze Spojených států amerických a pak bychom to také měli ještě kouknout na Dálný východ. Nuž a zakončili bychom to měli zprávami odvinut. Toť samozřejmě ta zpravodajská část a měli by se samozřejmě ještě dostat na nový světový řád a ne na ty dynastie, které ovládají nebo řídí svět a co je s nimi spjato. Nuž, předávám tedy slovo panu inženýru a on už si pro vodu skočil, takže si teď na chvilku pro vodu skočím já zase pro pití. Tak se
dobře, a já mezi tím začnu. Začneme tedy z domova tentokrát, a protože doma se událo více věcí důležitých docela a více věcí najednou a obvykle je to tak, že na ty domácí zprávy nám velmi často nevyjde čas, takže tentokrát jsem volil trochu jiné pořadí z hlediska teda komponování tohoto pořadu. Začnu zprávou, podle které ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Indrák bude zmocněncem pro jednání s Ruskou federací. Vláda jeho kandidaturu schválila, jak informoval o tom minister zahraničí Tomáš Petříček. A ten dříve prohlásil, že plánovaná jednání s Ruskem mají pokryt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím aktuálním záležitostem, které vyvolaly ten spor. Jinak pan Jindrak na začátku července sám prohlásil, že jeho kandidatura je výsledkem jednání mezi Andrejem Babišem, Milošem Zemanem, Janem Hamáčkem a Tomášem Petříčkem. Podle jeho slov budou jednání s Ruskem probíhat i ve spolupráci s jinými vládními rezorty, pokud se bude probíraná agenda týkat také jich. Takže jinak k tomu zhoršení vztahu mezi Ruskem a Českem došlo, jak víte, poté, co Praha 6 se svým starostou Ondřejem Kolářem nechal nejdříve odstranit sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Dále pak bylo to vybudování toho pomníku těm nacistickým vrahům vlasovcům v Řeporyjích, kde se angažoval místní starosta Pavel Novotný. Čili jsou to problémy, které jsme si vytvořili sami a aby toho nebylo dost, tak víte, že ruská FSB, bezpečnostní služba, zadržela poradce české kosmické poradce šéfa kosmické agentury Roskosmos, který vynášel informace prostřednictvím českých agentů americkým tajným službám. Takže to je ta kauza toho Safronova. Neměl to být ale teď z té jeho z toho jeho posledního pracovního angažmá u Roskosmosu, ale z roku 2017, od kdy toho Safronova bezpečnostní služba sledovala, kdy měl tedy nějakému tomu agentovi pracujícímu pro Českou republiku postoupit první balík informací o dodávkách ruských zbraní a protivzdušných obranných systémů do Afriky a na Blízký východ. Takže to je jeden z těch bombonků, které tam budou vlastně velmi pravděpodobně projednávány rovněž. A další záležitost je česká neziskovka Člověk tísní, která se snažila prokazatelně ovlivnit hlasování o změnách v ústavě Ruské federace. Probírali to i v Ruské státní domě, takže to je jako další záležitost. Takže jak o tom tam hovořili, tak to byly záležitosti šíření destruktivních, nevěrohodných a provokativních a protichůdných informací ze strany zahraničních nevládních organizací financovaných vládami zahraničních států, jako jsou Velká Británie, Německo, Kanada, USA, Česká republika, Švédsko a také Evropská komise. A jmenují tam právě organizace jako Člověk tísně a Open Society Foundation, čili organizace v Rusku nežádoucí. Takže vidíme, že my jako pracujeme plnou parou tedy na tom, abychom pokud možno ještě tedy těm Rusům zasolili, tedy než tedy něco vůbec jako začne projednávat. K tomu přispívá vyjádření pana Koláře staršího nedávno, že jako s Ruskem proč s ním vůbec jednat a nejednat s ním vůbec a snad mohl přerušit diplomatické styky a podobné nesmysly. Takže je otázka tedy, do jaké míry tedy vůbec, jak si chceme jednat nebo nechceme jednat vážně, a chápu i v celku i ten důvod, proč pan Petříček není asi v čele té delegace. Asi v tom nebude, ale jako nepovede ta jednání, prostě protože někdo, kdo zapírá nos mezi očima a tam žongluje a zaměňuje památník se sochou a tak dál a vypráví, že vlastně se nic nedělo a že všechno je podle smlouvy a podobně, tak to je pak jako těžká debata to. Jako opravdu. Takže jinak, jako aby to ještě nebylo málo, tak pan Petříček chce teď podpořit ruského historika, který byl odsouzen za pedofilii. To je teďka z posledních dnů. Takže se rozhodl zastat se historie Jurie Dmitrieva a přitom ještě chce hledat pomoc u kolegů v Evropské unii. Takže Dmitriev byl odsouzen na 3,5 roku odnětí svobody za sexuální násilí vůči nezletilé adoptované dceři. Navíc ještě nalezená spousta videí, teda kde si natáčí, jak se nahou a tak dál. Té dívce 11 let a takže ta obžaloba požadovala pro toho Dmitrieva asi až 15 let, dostal nakonec 3,5 roku aby mohl dostat tak málo, byl zproštěn viny z výroby dětské pornografie, ohrožení rozumu mravní a pocitové výchovy, nezákonného držení zbraně dokonce. Takže opravdu se máme zase koho zastávat. Jako prostě tohle, když člověk poslouchá, tak ono tím zůstává rozum stát. A prostě jestli tyto lidé nás mají reprezentovat v zahraničí, tak to podle toho také bude vypadat tedy. A nechápu, proč jako do zasahování nezávislých soudů má zasahovat nějaký český ministr. To jako a ještě to ta někoho z Evropské unie, opravdu jako těžko tomu rozumět. Jako proč to dělá, to chápeme, aby opravdu ty česko-ruské vztahy opravdu rozbil na padrč, to je jako jasné, ale jako co se o to dále slibuje, já nevím. V souvislosti s tím ten pan Jindrák hovoří dále i o tom, protože někdy ho zase hned jako podezírají nebo osočují z toho, že se někam pojede klanět a podobné hlouposti. Takže to samozřejmě on odmítá a to hned z několika pohledů, ale k tomu se potom ještě vrátíme. No, můžeme hned k tomu přikročit nakonec, protože on říká, že velká část české veřejnosti má zájem o udržení nebo posílení vztahu s Ruskem. Či i když jako jsou tací, kteří si přejí špatné vztahy s Ruskem, ale většina obyvatel našich to vidí zcela naopak, to je jedna věc. A říká, že bohužel i lidé vzdělání a zkušení, a to i v zahraniční politice, zastávají názor, že vztahy s Ruskem nepotřebujeme a že se bez Ruska obejdeme. A nejlepší by bylo, kdybychom to tam i tady prostě zavřeli a vůbec se spolu nebavili. No, já nevím, jestli jsou to lidé vzdělaní v politice. Možná, že tou politikou, že se živí, to ano, ale že by v ní byli vzdělaní, asi ne. On sám to vyvrací. A říká, že zaprvé je dobré mít, nebo je potřebné mít dobré vztahy s Ruskem, a to, že je politickým i bezpečnostním zájmem České republiky, a uvádí k tomu hned 5 příčin. A jednak zaprvé se říká, že sebevědomý národ mluví s každým. A mluvit s každým, kdo o to stojí, je ukázkou skutečného sebevědomí i našeho. A současné Rusko, vzpomeňte si teďka na to, když jede náš premiér jedna do Bruselu a tam mu říkají, ať nedělá problémy, tak ten není, toho nikdo tam neposílá proto, aby tam jednal sebevědomě s někým. Ne. To mě připomíná asi jako dříve, když ještě Sparta bývala hodně ve formě a říkalo se o těch mimopražských klubech, že díky malému sebevědomí prohrávali, když přijížděl autobusem do Prahy, tak prohrávali 3-0 už u Průhonic. Jo, tak tohle to mně připadá stejně. Takže jako tito lidé, když pak budou vyprávět jako o nějakém našem sebevědomí, jestli ho máme nebo nemáme, když předvádí to, co předvádí, jako teď nám předvedl nedávno premiér Babiš v Bruselu, no tak jako pánbu potěštěli. Nicméně, podle pana Jindráka, současné Rusko nás samo explicitně k dialogu vyzývá a naším primárním a vlastně stěžením úkolem je zjistit, nakolik to myslí vážně, jak říká dotyčný diplomat. A jednat se složitým partnerem a v komplikovaných tématech a chovat se přitom konstruktivně, produktivně a podle vzoru já, pán ty pán, to je teprve uměrně sebevědomí. No, já se obávám, že nevím, jak kdo tam bude další v té delegaci, ale určitě mnozí politici u nás to dávno neumějí, prostě proto, protože oni už byli do těch funkcí vybráni právě pro lokajské chování nebo prostě pro vydíratelnost, pro submisivnost a tak dál, protože jinak za normálních okolností jejich schopnosti neumožňují vůbec k tomu, aby funkce vykonávaly na tom stupni, na kterém je vykonávají. Takže pak jako najednou od nich chtít, aby jako někde najednou byli jiní, to je dost obtížné. Jako prostě. No. Tím jako to není na adresu pana Jindráka, to určitě ne, ale hovořím o mnoha lidech u nás. Takže pan Jindrák dále říká, že faktické přerušení diplomatických styků a podobné tvrdé kroky by z nás udělali exoty v evropském a vlastně světovém měřítku. Já bych připomněl tady v této souvislosti ještě jednu věc, kdy již i politici ve Spojených státech a v západní Evropě zjišťují a konstatují naprosto veřejně, že bez Ruska a bez účasti Ruska dnes nelze řešit světové problémy. Já chápu, že je tady pro někoho lepší se doma ubednit, zamknout a fertik, jak říkali ve slunce seno a tuším jahody, ale to je jenom prostě proto, aby vlastně ve představě, že vlastně sem se jakoby nikdo nedostane, my se odizolujeme a ti lidé, kteří jsou na funkcích, na které nikdy nepatřili kvůli schopnostem a morálním vlastnostem, tak aby se tady ještě u nich chvilku udrželi. To je totiž jejich hlavní motto a svádějí to na úplně něco jiného a bohužel jsou tací lidé u nás, kterým to takzvaně baští. Nicméně druhým důvodem, proč tedy s Ruskem jednat, uvádí pan Jindrák, že, jak už jsem říkal, že bez Ruska se některé problémy nevyřeší. To je to, o čem jsem hovořil. Navíc on říká, že Rusko vede aktivní zahraniční politiku v mnoha regionech světa a i když třeba lze mít vůči některým akcím Ruska výhrady, takže jeho politika přispívá ke stabilizaci situace obvykle a že navíc ani zahraniční politika Spojených států není bez chyby. Takže říkám možná, že se také shodneme na tom, že morální aspekt zahraniční politice je relativní a že daleko sáhlejší negativní důsledky mohou mít i zahraničně politické mise, například USA. A říká navíc, že je tam velmi důležitá jedna věc, že Rusko navíc udržuje vztahy se silami, na které Západ ve světě, na které Západ nemá žádný vliv, takže to jsou pak třeba i různé rukojmí a tak dále, se jedná o jejich osvobození, politický vězně a tak dále. Takže je dobré prostě tyto vztahy jak si udržovat. A říká, jak bychom v takových případech asi postupovali bez funkčních vztahů s Ruskem. Třetí důvod, který uvádí pan Jindrák, je rozvoj bilaterální spolupráce. A jedná se v první řadě o rozvoj kulturních vztahů a ekonomických styků. A nesouhlasí s častým argumentem odpůrců spolupráce, že obchod s Ruskem představuje pouze 2,5% obratu z celkového zahraničního obchodu, čiže firmy, pro které ruský trh představuje jedině odbytiště, by měly diverzifikovat. A říká, že obchod s Ruskem je větší než se Španělskem nebo se Spojenými státy a že je nutné diverzifikovat export, který je nezdravě závislý na Německu. Já bych tady v této souvislosti chtěl říct, jestli se někdo pyšní nad tím, nebo tím, že my máme hlavně s tím Německem, anebo s EU, no tak já říkám na to obvykle jednu věc, že jako správná africká, kdybychom byli jako africká kolonie, tak budeme mít 100%. Protože všechno budeme vyvážet přes metropoli, kde zůstane celý zisk, jo, a my budeme makat jako s bídou jenom tak za ty náklady, často ani za to ne. Jo, takže chceme-li být opravdu kolonii par excellence, tak ať si vememe muster z Afriky a ještě máme co dohánět. My to teď jsme na ně vázeni, tak z 80%, až budeme jako ty africké státy, tak budeme ze 100%. A nebo musíme ten obchod diverzifikovat, ale samozřejmě ne ve vztahu k Rusku, jestli tam jsou 2%, ale ve vztahu k Německu a tady k těm zemím, protože pokud chceme, abychom začali konečně dělat sami na sebe, ne neustále na jiné. Takže tyto argumenty, které někdo používá, tak je vidět, že tápe v problému a nechápe, buď možná, anebo úmyslně to nevím, ale jak vůbec jako nechápe, vůbec jako o čem hovoří. Dalším důvodem je, jak říká pan Jindrák, součást české identity, kdy říká, že podle něj nespochybnitelné, že interakce s Ruskem měla významný formovací efekt na českou identitu. No, takže sice nezdílí představy o panslavismu, kterými často argumentují stoupenci dobrých vztahů s Ruskem. Já bych chtěl tady k tomu říct jenom jednu věc, abychom si uvědomili, že podle Jalty, podle smlouvy v Jaltě, zatím Jalty jedna, že Jalta 2, jak víte, tím nebyla, tak Rusko je jediným garantem našich poválečných hranic. Jediným. Smluvně je jediným. Tak jenom jako abychom věděli, jako o čem mluvíme, tak se toho honem řekněme a pak se divme, až najednou zase budeme mít hranice tady někde u Rakovníka a tak podobně. Jo. Takže on říká, že kontakty s Ruskem, ať už kladné či záporné, zásadním způsobem spoluformovat naši identitu, což našim vztahům s Ruskou federací dává výjimečné citlivosti, řekl velmi diplomaticky tedy. A říká jinak, jako, že tedy kontroverze, že jaksi přirozenou součástí vztahu s blízkými lidmi a řešení je otevřený dialog a férová diskuse a tak dále a vzájemný respekt, to je důležité. No a pokud je o tu vůli občanů, no tak je přesvědčen pan Jindrák o tom, že většina voličů si přeje mít solidní vztahy s Moskvou a že říká, že veliká část naší veřejnosti, ať už si o Rusku myslí cokoliv, má zájem o udržení nebo dokonce posílení vztahu s Ruskem. Jak by k tomu přišli, kdybychom na budování diplomatických kontaktů rezignovali? Klade si pan Jindrák závěrem otázku. Jinak jako přiznává, že české vztahy s Ruskem se staly zajacem vnitropolitického boje. No ale proč? Ten důvod je přesně ten, o kterém jsem před chvilkou hovořil. Je to naprosto záměrné, aby se prostě určití lidé ještě na chvíli zabekovali ve svých funkcích a prostě domnívají se, že tímto způsobem zamezí vývoji, který nutně musí přijít. A on nepřijde z Ruska, to se mýlí, on přijde ze západu tentokrát. Ta revoluce přijde ze západu. Takže na otázku, zda jednat s Ruskem či nejednat, říká pan Jindrák, mám tedy jednoznačnou odpověď, jednat. A nesouvisí s tím, že by, jak říká, že by byl proruský, provýchodní, naivní nebo jakýkoliv. No to spíše k tomu spějí poznámky některých dalších, ale to už je jako na další hovor a asi to ani nemá velký smysl. To znáš komentovat. Takže to je teda k této zprávě. Já jsem považoval skutečně za vhodné se více věnovat, protože tohle není jenom klasická normální zpráva, tohle má jaksi daleko větší význam. A vidíte, že prostě tady jsou neustále pokusy, tak my tam jdeme něco řešit, něco narovnávat, ale přitom to tam jdeme zase znova podjebat. Jo, vyspaldecíček, zase nějakou další věcí, zase to podjebat prostě, jo. Zase, aby to nešlo prostě, jo. Takže tady vidíte, jako kam tady ta politika spěje a já jsem nikoliv náhodou už navrhoval opakovaně, aby vůbec se sněmovna začala zabývat takovými věcmi, jako je nějaká například formou deklarace, aby byly specifikované české národní zájmy. A už to, kdo bude proti takovéto deklaraci hlasovat, aby vůbec se tím sněmovna zabývala, tak ukáže vlastně, kde vlastně stojí a v čím žoldu pracuje. To je jako velmi důležité. No, a myslím si, že nám to ukazuje stále více situace. Kdybychom toto měli před jednáním pana Babiše v Bruselu a před hlasováním ve sněmovně, kde mu doporučili, aby nedělal potíže, přitom ten, kdo takzvaně potíže dělal, tak tam odjíždí daleko jinými výsledky a ti lidé, kteří mu doporučují, aby ty potíže nedělal, tak pak přijede, když je nedělá a oni zase kritizují. Jo, že nepřijel z výsledky. No bude by, jo, když tam někdo jede jako lokaj, tak jako lokaj taky dopadne. Jo, to je prostě realita. Jo. Takže prostě my, pokud se tady toto nezbavíme a nebudeme mít opravdu lidi, já toto znám z zahraničního obchodu, já jsem ho dělal 40 let, takže vím, že nikdy, kdybych někomu lez do zadku, tak jsem nikdy nic nemohl vyřídit. A je mi úplně jedno, jestli to byl Němci, Američané, Rusové, úplně jedno. Nejednal jsem akorát s Eskimáky, jak říkám. Ne proto, že by proti mě něco měl, ale protože jsem tu možnost neměl, jinak jako se všemi Číňani a tak dále, Japonci, jedno. Ale vždycky prostě buďte prostě pro někoho partnerem, ale to si musíte zasloužit, na to musíte popracovat svým vystupováním, prostě s tím, že něco umíte a tak dál, až to také při tom jednání předvedete, a nebo ne. Ale prostě tam mít už jako schrbený, už prohrávat od těch průhonic 3-0, no tak jako co tam chcete udělat. A to je přesně to, co se dneska děje, a to je přesně to, co lidé nechápou, a prostě tyto lůzry, jak to nazval správně europoslanec Ivan David, čili lidi, kteří a priori prostě prohrávají, ztrácejí, tak si je pořád volíme. A ještě jsme z nich nadšení. A nemyslím si, že kdyby ty jedny lůzry jsme vyměnili za ty druhé, kteří chodí po těch, kteří podporují nějaké ty akce po těch náměstích, takže bychom si pomohli. Vůbec ne. I když dneska oni to teďka kritizují, ty Babiše, protože se jim to hodí. No, ale tohle to jako opravdu není politika, s kterou můžeme někde uspět. Takže toto jako je velmi důležité. Takže on tady o tom hovoří tady o tom, já to nechci rozebírat, protože už času teď jsem, jako už jsme ztratili poměrně dost tím předchozím. Já jsem na to někdo udělal článek teď z chodou okolností na Outsider Media a přetiskla to taková Nová republika. Je to tam detailně, to asi 4,5 stránky. Nicméně faktem je to, že zatímco různým státům teďka, včetně Německa a dalších, Rakouska a dalších, tak se skandinávských, tak se budou snižovat příspěvky, tak my budeme platit o 40% více. Či my budeme přispívat dále naprosto transparentně na jejich blahobyt, když tam máme čtvrtinový platy a tak dál. Takže už budeme čistým plátcem. My jsme jim byli vždycky, ale my jsme jim byli díky těm penězům, které šly těm ziskům, které tady utíkaly každoročně z toho státního rozpočtu, kdy už to dostáhlo v loňském roce 10% HDP, o kterých se nemluví, HDP pořád jsme šermovali, ale že tady to HDP nezůstalo, o tom jsme nemluvili. Takže my už jsme v tom středověku, kdy opět odevzdáváme desátky, tak i když toto pominu, tak teďka jenom z hlediska toho, co přijde přímo do Bruselu a co půjde z Bruselu, tak už jsme teďka díky teda tomuto jednání, které premiér nazývá jako velký vítězství, tak už budeme čistým plátcem. Asi to tak má být. Nebo to možná bral jako za svoji firmu, kde tedy, ano, Agrofert Deutschland jako dál bude dostávat dotace z Německa, tam vyhrál, tam jako jistě ano. My ano, určitě ne. Jinak samozřejmě ta Evropská rada rozhodla o drastických škrtech ve strukturálních fondech ve společné zemědělské politice. To znamená, To znamená, jak jsem říkal, že tedy suma sumárum, teda tím pádem budeme už jako kráceni, protože i ty příjmy budou, nejenom, že budeme platit tam víc, ale ještě budeme dostávat méně. Takže asi to tak má být všechno. Jinak, co tam je důležité, tak oni, ta Evropská komise navrhovala, aby kterýkoliv z těch států, ale míněno země V4, mohly být za porušování tzv. Evropských hodnot, což je pojem naprosto vágní, aby mohl být potrestán odebrání dotací rozhodnutím kvalifikované většiny zemí, tak Maďaři ve spolupráci s Poláky tedy prosadili, že to může být tak, když kromě té dotčené země, tak to budou hlasovat pro to všichni. To znamená, že samozřejmě my jsme mlčeli, my jsme zalezli pod stůl, místo toho bychom to podpořili. To znamená, že v podstatě bude někdo chtít sebrat třeba dotace Polákům a Maďaři s tím nebudou souhlasit, anebo naopak, tak by s tím Evropská unie jaksi neměla hnout. Takže si tyto dvě země kryjí záda, my jsme se na ně vykašlali a slovenský premiér, ten mám pocit, že ani nevěděl, kde je pořádně, takže ten má navíc jako jiné problémy, takže ten tam teda také nebudoval. No jinak pro představu, Poláci z Maďary získali rekordní balík peněz, Poláci získali z toho fondu obnovy asi 67 miliard, my jenom 8,7 miliardy, když si to vememe, že máme asi čtvrtinu obyvatelstva, co mají Poláci, tak jsme tak asi na polovině z toho, co dostali Poláci při počtu na obyvatele. Jinak půjčit bychom si mohli ještě asi 2,5 miliardy a tak dále. Jo. Takže to jsou ty Poláci také zase asi 8,7 a tak dále. Takže já samozřejmě jsem princip, protože my si nepotřebujeme vůbec půjčovat přes Evropskou unii, my jsme to vůbec nepotřebovali. My si dokážeme půjčit na těch finančních trzích to, co potřebujeme přímo a za výrazně lepších podmínek, jenže tady jsme si jeli povinně půjčit všichni, abychom mohli povinně také ručit za ty země té jižní Evropy, které tam dostaly veliké peníze. No, protože ty tam dostali asi 4, já jsem to počítal, jenom Itálie ze Španělskem dostali asi 46,5% z celých těch 750 miliard a to jenom proto, aby je udrželi v podstatě, aby je udrželi vlastně ještě chvilku v té Evropské unii a ta Evropská unie se nerozpadla. Ona se rozpadne takhle stejně, ten rozdíl je v tom, že tam stáhne i nás. Až to bude rozpadat, ne do rozpadu, to by mě nemrzelo, ale prostě do těžkých problémů, protože je to udělané tak, že prostě když některá ta eurozemě nebude schopna splácet, tak za ní solidárně ručí ti ostatní, to znamená, budeme splácet za ně. Takže jenom jako, abychom věděli, co nás čeká a uvědomíme si jednu věc, že tyto země již nyní nejsou schopni splácet své závazky. A teďka jim je navýšíme téměř polovinu ze 750 miliard, 340 nějaké drobné miliard, tím to navýšíme ty peníze, tak si myslíme, jak oni to budou schopni splácet. Tak už si připravme, budeme splácet my, budeme to splácet jednak, a už teďka budeme platit jednak ve zvýšených cenách na zboží a tak dál, a od podzimu se chystají eurodaně, takže ještě budeme platit eurodaně. Ale jako bohužel, kdo nemyslí, tak jako platí a my budeme platit hodně.
Vy jste hezky říkal, že my jsme to nepotřebovali jako Česká republika, ale ne. Někdo potřeboval, aby Česká republika tam jela a odkývala všechno, co se jí řekne, že ano.
No jistě, takhle to je samozřejmě, no. A bohužel tam nikdo nebyl, já jsem čekal, že tam budou, já vím, že by je tam pomalu zabili, ale ty Maďaři jsou podobně a ty Poláci měli říct, ne, my žádný peníze nepotřebujeme, my si nic půjčovat nebudeme. Kdyby toto udělali a udělal to celá V4, tak bylo po vtákách, jak se říká. Prostě proto, protože tady měl být jednohlasný souhlas. Pokud by nebyl jednohlasný souhlas, tak byly dvě varianty. Buď by se začala rozpadat Evropská unie a to tak, že od zítřka, A nebo by byla druhá varianta, že by je tam ještě, že by tam ještě takzvaně rokovali tečka a lámali by je do toho a pak, že by se tam snažili si odhlasovat, nebo by to přerušili a pak by si odhlasovali, že vlastně se to přesune tohleto jednání do nějaké jiné kategorie, kde stačí jenom většinový souhlas, většinové kvorum, aby oni ho dosáhli i bez zemí V4. Ale za současné situace teď to bylo možné celé to zastavit, zablokovat. A my rozhodně si umíme půjčit za lacinější podmínky. A to tady i padlo, to se i psalo. To není žádné tajemství, že si umíme půjčit, protože zatím to naše skóre získat té zadluženosti bylo, i když je to hrozný, ty 2 miliardy a tak dále, tak bylo relativně velmi dobré. Jinak připomínám, pořád kudy chodím, že u České národní banky se nám snad ještě válí 3 biliony korun v ekvivalentu teda na cizí měny, nebo případně na nějaký krátkodobý dluhopisy, který prostě z důvodů nikým nevyřčených tak jako nepoužíváme, nemůžeme použít. Já se obávám, aby to nebylo jako v té pohádce, když ten sedlák šel na ten trh s tou krávou a měnil tam tak dlouho, až vyměnil, a vyměnil nakonec za jehlu a tu ztratil, když šel večer, když šel z trhu a les večer domů přes plot. Tady jako jestli hoši, když šli z té České národní banky, když šli večer z finančního trhu, tak jestli to jehlu nikdo nestratili, jestli tam ty 3 biliony ještě jsou.
Tak. No.
A tam jsou tři biliony korun a my se jdeme zadlužovat za takhle zoufalých podmínek. To je jedna věc, že se podpoří teda ty země, které by teda už teďka padly, rozsypalo by se to. Ale druhý ještě velmi důležitý důvod je ten, že teď nás, jak já říkám, uvázali prostě na řetěz k boudě. A my tu boudu za sebou táhneme. To znamená, my nebudeme, teď se bude hůře odcházet z Evropské unie, protože i když odejdete z Evropské unie, tak vám ten dluh nikdo neumaže. A vy budete, prostě když někdo z nich nebude platit, a oni pak tím spíš nebudou platit, aby vás zničili, no tak budete platit vy. A my za sebou táhneme boudu a ta bouda je plná pasažérů. My ani ty boudy nemůžeme. My táhneme za sebou a ta bouda je plná pasažérů. To si jako tohleto neuvědomujeme, prostě tohle ty věci. Když tohle je šílený, to jsou věci, které a to absolutně to nezaplatíme. Teoreticky, kdyby nikdo neplatil z nich, tak budeme platit méně jenom. Budeme platit 20 bilionů korun. Já nevím, jako jestli to lidem dochází, protože ono to v praxi funguje tak, že vláda si půjčila a ještě se zaručila, nebo Babiš, to je jedno. Potom vláda bude takzvaně čerpat. Teď ještě pozor, ještě nemusíme dostat ani korunu, protože všechny projekty bude odsouhlasovat Evropská unie, protože tam nějaká komise, protože a když máme neodsouhlasit, nedostaneme korunu, ale budeme platit a budeme ručit, to ano, nemusí ještě dostat ani korunu. A ta komise určitě bude vidět líp než my, co teda tady potřebujeme. Jo? Takže ta ví, co bude potřebovat Evropská unie, ale ne to, co budeme potřebovat my. Navíc ještě asi třetina z těch peněz tak je určena zase na účelově. Další 20% je zase určeno účelově, takže půlku z toho, tak to půjde na rozvoj, na ten Green Deal, to znamená zase to budeme financovat větrníky a elektrárny sluneční a tady tyhle ty záležitosti. Takže my prostě a další půjdou takzvanou digitalizaci, čili to dostanou tady, to dostanou velké firmy, čili dostane to O2 a dostane to T-Mobile, který je německý. Takže vláda si půjčí, pak to rozdá velkým firmám, velmi často cizím firmám, ty také musí tady ty podpořit z titulů toho, jak ty tady strádaly ty firmy, takže jim to rozdá, takže to dostanou firmy, no a my to budeme splácet. Jo, takže to je prostě perspektiva. My to budeme roky splácet, my to vydělat, budeme to splácet. Takže to je dělba práce jako řemen teda. To je realita prostě.
Tak. A jestli by vůbec, jestli by třeba si z toho zamýšleného, nebo jestli to prosadili toho půlbilionového předlužení zase, jakože v rámci chorotaviru, kdyby se aspoň jedna jediná koruna dostala k lidem, jenomže nedostali se k ním ani ty roušky, které se tady s velkou pompou jako přivezli z Číny. Kdo je tady dostal z lidí? Byli tady, dělali se tady hovadiny, aby lidi šili roušky, pak se s tím stejně kšeftovalo a tak dále, vyhlašovali se hrdiné brigády socialistické práce nebo kapitalistické evropské práce za největší počet dodaných a ušitých roušek, přitom víme, že to je úplně k ničemu, nějaká rouška na nějakou chřipku, ale zkrátka nevím o tom, že by někdo dostal od státu tu roušku z těch X, kolik mělo přiletět, v těch třech nebo kolika letadlech nebo v těch konvojích. A zkrátka takhle to je. Takže nevěřím tomu, nejsem o tom přesvědčený, že by jediná koruna doputovala ku lepšímu, k českým obyvatelům, k matkám samoživitelkám, k důchodcům a tak dále, že by se posílili učitelům platy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže nejsem o tom vůbec přesvědčený, spíš jsem přesvědčený o tom, že ani koruna k ním nedopluje, že si to šéfíčkové, přesně jak se to říkal vy, rozhodějí nahoře a na lidi se zase vykašlou. Ono je to i s tou kulturou té politiky, i vlastně ta mezinárodní politika, že ano, a spousta dalších věcí, protože ty politici jsou odtržený od běžného života, oni jsou odtržení od běžného světa, oni nevidí a hlavně nemají potuchy o tom, co pociťují běžní lidé. Takže samozřejmě proto na nás zase vzlíží s despektem, odporem, s tou přezíravostí a takhle to zkrátka je, no.
Jenom dvě ještě poznámky, abych mohl jít dál. Vidíte, že úmyslně, že je dobře, že jsem si tentokrát tohleto nechal na začátek. Jednak dneska se myslím zahlít někde nějakou zprávu, že ve státních hmotných rezervách není ani rouška.
No.
Je tam imetinol, to je taky velmi významná zpráva. A druhá, víte, tady je problém v tom, že navíc teď se má být ještě zase podporován autoprůmysl a tak dál a tak dál. To znamená, že ty prachy, co sem přijdou, tak to dostanou všechno velké firmy a my nedostaneme na nějaký rozvoj vlastní ekonomiky, na nějakou na podporu soběstačnosti a tak dál, nedostaneme ani vindru. Nic. Protože naopak toto je krok, jak nás dále upevnit v té pozici kolonie. Protože zemědělcům seberou peníze na dotacích, to je za A. Za B několik dní předtím, když jsme tady začali mluvit o nějaké potravinové soběstačnosti, tak nevím, jestli to posluchačům neuniklo, ale přišlo z Evropské unie instrukce, že naopak se bude zvyšovat podíl dovážených potravin na 85%. Tak jako abychom si moc nefoukali, pak nám zápětí ještě ustřihli peníze, aby jako opravdu tady jako to bylo jako černý na bílým. Takže co chceme dělat? Čili my nebudeme mít ani šanci si na to vydělat. To znamená, tady to skončí tím, že v podstatě tady se rozkrade a rozebere všechno, tak jako v Řecku. Zadluží nás a pak teda rozeberou ještě to, co teda ještě tady jako eventuálně zůstane. A ať si jako lidi nemyslí, protože oni začnou zadlužovat i lidi postupně, zvyšují se umělé ceny, ještě se k tomu dostaneme, potravin a tak dál, aby na to jako lidi neměli, bude se zvyšovat zase ceny bydlení a ty věci. A skončí to tím, že prostě budou prostě vysávat takhle postupně i lidi jako fyzické osoby, rodiny a teda a teda. Čili tady ještě pořád je tady co ukrást. Co rozkrást? Ještě pořád je. A to už bude teďka v té soukromé sféře, v té státní už není. Tak teďka přijde na řadu soukromá sféra. Tak jenom jako, abychom si uvědomili, kam směřujeme, když jsou lidi tak jako bohorovní a myslí si, že někteří, že se jich to netýká. Týká se jich to. A se sakra. Jenže problém je v tom, že až na ně dojde řada, tak už to bude pozdě. Takže tolik teda tady k této zprávě, kterou beru za důležitou a já to ještě to ještě to dám dalším, tady mám ještě k tomu nějaké zprávy, ale už jsme si k tomu řekli dost. Já bych hned to posunul dál. Je to docela dobrá informace z chodoukností zase od doktora Davida. Článek, který, kdo si mastí kapsy na úkor spotřebitelů i zemědělců. A hovoří o tom, že zpracovatelé a zejména obchodní řetězce na obchodu s masem nyní vydělávají více než 300%. A maso, že je prodáváno spotřebitelům za trojnásobek. Hovoří, že během té takzvané pandémie COVID-19 vzrostly spotřebitelské ceny masa až o 30%. Nicméně, potrženo sečteno, tak zpracovatele, zejména obchodní řetězce na obchodu s masem, nyní už vydělávají celkově více než 300%. A čili maso je prodáváno ten spotřebitelům za trojnásobek a je to výsledek budování kapitalismu podle požadavku na hospodářskou soutěž podle práva Evropské unie. To je přesně ono. To jsou prostě podmínky, jak prostě ty státy zdecimovat, protože od samého počátku Evropská unie není budována pro nějakou prosperitu těch států. Naopak, pro likvidaci národních států, pro likvidaci národů, jejich promíchání a islamizace a tak dále, a tak dále. Takže a pro snížení životní úrovně lidí, aby se celkově snížila spotřeba. Takže tady ještě připomíná, že za první Československé republiky přitom marže větší než 30% byla považována podle tehdejších zákonů za nelegální šmelinu. Tak si vemte, když jsme 10x na dní, tak jako kde jsme, jo, desetinásobek. A teď samozřejmě situace je taková, že ty prvovýrobci masných plemen, skotu, drůbeže, řadu let trpí přebytkem masa na trhu, který je způsoben povolováním dalších a dalších bezcelních dovozů ze třetích zemí. A před rokem 1994, tedy před podpisem dohody o světové obchodní organizaci VTO, bylo Evropské společenství vývozcem hovězího kuřecího, stejně tak vepřového a zeleniny. A tehdy ještě ta evropská společenství měla vývozní dotace, ty byly potom později přejmenovány, protože to ještě dotovali, aby opravdu nikdo neměl konkurenci. Nikdy neměl konkurenci. Já jsem to konkrétně zažil v 79. třeba v Argentině, když jsem byl a pracoval, tak jsem tam viděl, jak tam prostě Argentinci, zemědělci tam házejí svoji sklizeň jablek a rajských, házejí prostě do řeky. Protože tam je lacinější ze Španělska a z Itálie. Tenkrát jsem to nechápal, jak je to možné. Bylo to dotované už tenkrát. Ale jinak ta dohoda o VTO sama o sobě otevřela trh pro dovozy o takzvané minimální bezcelní kvóty v objemu 7 až 10% roční spotřeby a na ní pak navázuje další dohody o liberalizaci obchodu se zeměmi mimo EU. Takže dneska je výsledek ten, že Evropská unie je sama čistým dovozcem potravin. A do EU jako celku jsou dnes dováženo hovězí a kuřecí v objemu 20 až 25% roční spotřeby, což je v podstatě trojnásobný nárůst proti roku 1993. Takže tady vidíte, prostě proč dneska prezident Trump vlastně vystupuje z VTO, nechce ho financovat, ruší smlouvy, které jsou udělané podle VTO, protože toto je všechno. VTO je globalistická organizace, dokonce je v té mocenské pyramidě toho nového světového řádu, tam má své místo a to jsou dneska důvody, proč vlastně on z toho vystupuje a snaží se prostě udělat nové smlouvy, jak on říká, férové smlouvy, protože toto férové smlouvy nejsou. Ale co je zajímavé, tak výjimku tady z toho, a to je zase pro nás poučné, abychom věděli, tvoří pouze Polsko, které rady z Bruselu odmítlo a dnes je čistým vývozcem. Čili Poláci dnes vyváží ve velkém do České republiky. Ptám se, to jsme o tolik horší než ty Poláci, nebo máme o tolik horší představitele? Méně schopné představitele, nebo o tolik prostě představitele, já nevím, prodejné, nebo submisivní někomu jinému, nebo prostě proč my nemůžeme mít toto? Proč jako v něčem nemůžeme postupovat jako Orbán? Proč v něčem nemůžeme postupovat jako tady Poláci?
Já jestli do toho mohu vstoupit, nebo až po této zprávě, mám tady dva e-maily, koukám, teď přišly, k jednání pana Jindráka s Ruskem a v komentářích pana doktora, jakkoliv uráží slušné lidi odstranění památníku, například maršála Koněva, tyto věci se nedějí jen v České republice, ale i samotné Ruské federaci, tedy nelze zmíněné oblasti události proti Rusku nějak přeceňovat ve vztazích. Chtěl bych dodat, že současné problémy vyústily v politické změny v Sovětském svazu, politika Gorbačova a tak dále. K panu Petříčkovi bych rád dodal, že pan Petříček může být na seznamu obviněných v Ruské federaci spolu s Kolářem a dalšími. Tedy chápu, proč Petříček nemůže cestovat do Ruské federace a plnohodnotně vykonávat svou funkci ve vztahu s Ruskou federací. Ještě připojuji foto již fungující sítě 5G v Loki nad Ohří. Aha, no, tak děkujeme. Tak teď nevím, odkud to přišlo, tak já se na to koukám.
K těm 5G sítím je otázka, jestli teďka se nám takzvaně tady rozmahá znova ten koronavir nebo covid, jak to budeme nazývat. Je otázka, do jaké míry je to... Je to jenom nějakou druhou vlnou, která ještě asi nenastoupila, nebo někdy, že to někdo zase dovéz od někud, anebo do jaké míry je to v souvislosti se spouštěním 5G sítí. A já bych doporučil věnovat pozornost zejména té třetí variantě. No, tam to samozřejmě, já bych to řekl takhle, ti, které nazývá Pjakin podpindosníci, tak ty jsou jak v Rusku, tak tady. A jsou i jinde, pochopitelně. Jo. Já bych to je samozřejmě teďka snaha předělat dějiny, je to samozřejmě jeden z útoků, tedy v podstatě dneska toho Deep Stateu, ten Deep State dneska není jenom v Americe, aby si jako někdo nemyslel, on je v Číně, on je jinde a tady, když se podíváte, tak nebuďme zase tak jako malí, tady když se podíváte na českou televizi a kdo tam chodí do pořadu vesměs, tak ho tady taky vidíte. Jo, ten náš, my ho máme takový ten v tom našem a tak dále, my ho tady máme taky. Takže samozřejmě, že tyto síly se samozřejmě všude jako snaží. Ale ten problém je v něčem jiném. Ten problém je v tom, že prostě pokud si budou v Rusku někde bourat nějaké pomníky, nevím, kde ho bourají teda přesně, jaký pomník tam bourají, tak je to spíš teďka v souvislosti s tou vlnou, která probíhá v Americe a to je trošku něco jiného. Protože tady je to vyloženě cíleně, tady to nebylo zatím, jako že by se bourali šmahem pomníky, a tady je to cíleně vyloženě proti těm Rusům a to je právě ta provokace, je nebo nelze vyloučit, že to bylo právě v souvislosti s přípravou Jalty 2, která už měla proběhnout. A také s tím, že zatím bylo Rusko jediným garantem našich hranic, čili teďka před Jaltou 2 honem hodně naštvat, honem ho hodně odradit, aby nás hodil přes palubu a pak budeme mít zase hranice u Rakovníka. Já bych tam viděl spíš tento záměr tady u nás. Čiže já bych to tady s Ruskem bych to nesrovnával. Jo? Tam je to spíš takový v rámci té vlny, která probíhá v Americe a tak dál, ale my to máme, já bych řekl, že my to máme jaksi poněkud specifické. Jo? Takže takto. No, Já bych pokročil dál.
Jo.
Situace teď jakoby trochu skočím, ale nicméně je to varování tady od Tomia Okamury, který varuje před vyhrocením uprchlické krize v italské Lampeduze, což je, víte, tak je to ostrov někde mezi Itálií a severní Afrikou a patří Itálii a tam se neustále zvyšuje počet uprchlíků, kteří připlouvají z Afriky. Starosta Lampeduzy Salvatore Martello už označil celou situaci za neúnosnou. Kapacita místních zařízení je plně vyčerpaná a tak dál. Okamura v této souvislosti hovoří o pokračování migrační krize. Tam už nejsou schopna to zařízení ani to zvládnout. Navíc už se to dostalo tak daleko, že lodě, které je přivážejí, tak byly v noci zapálené, aby další nemohli vozit a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě tady sice Okamura ještě dále odkazuje na slova italského politika Matteo Salviniho, který kdysi obvinil vládu Itálie z podílení se na pašování migrantů do zemí Evropské unie. A jak sám dodává, nejde většinou o prchlíky, kterým hrozí nebezpečí a o zdravé mladé muže, kteří se stěhují z ekonomických důvodů. Já bych řekl, oni třeba z ekonomických důvodů, ale celé je to organizováno právě globalisty z důvodu právě zdecimování Evropy. To jim samozřejmě ten uprchlíkům nikdo nebude říkat, hele, pojď do Evropy, aby si pomohl decimovat. Tam řeknou samozřejmě, je do Evropy, tam budeš mít všechno zadarmo, nebudeš tam muset makat a holky tam mají pěkný a tak dál, a tak dál. Takže ty tam nalákají asi takto, ale prostě ten problém je takový, a ona taková ta představa, že jsem nikdo nezval, oni je sem zvali, teď ta Merkelová je sem zvala a teď si vzpomeňte, že chodili s těma kytička na nádraží a cedulky a velkám a takové, teď to známe, takhle tady bylo a ten, když tím tam někdo tato videa promítne, tak jim neřekne, že jsou třeba dva nebo tři roky starý a že už dneska třeba i v tom Německu, že už i ty politici říkají, že teda to se nepovedlo a že se to nezvládlo a tak dál. Oni budou promítat ta stará videa a pořád jim budou říkat, tam je to výborný a ještě jim to cestu zaplatějí. Jo? Nebo jim minimálně podpoří, protože vidíte, jak jsou vybavení telefony a oblečení a tak dál. Když dostanou někde nějaký ty matrace na noc, tak to tam nechají a druhý den jdou bez nich, protože vidí, že zase večer dostanou nový a tak dál a tak dál. Takže ono to není teda jen tak, takže je dobře, že aspoň někdo teda tady na to poukazuje, když teda je to takový teďka odskok, která trošku jako jinam. No, takže tolik teda tady k tomu a tím bych asi skončil teda tu Českou republiku, která dneska teda byla dost vydatná, na rozdíl od jiných programů, od jiných pořadů. A skočili bychom na ten Blízký východ.
Jo, jo.
Macron, prezident Macron, který francouzský, který vyzval k zavedení sankcí kvůli urovnání situaci v Libii. No, to je výborné. Vyzval k zavedení sankcí proti mocnostem, které jsou zapojeny do konfliktu v Libii. A stojí si za tím, že právě taková opatření podle jeho názoru pomohou dosáhnout urovnání situace. No tak já nevím jak tedy, protože zatím tedy byla dohoda, to bylo podle toho, nebo která vyplynula teda z té schůzky, která byla v Paříži v prosinci minulého roku, kde teda byl přítomen i Putin, byla tam Merkelová a byly tam obě dvě teda ty znepřátelné strany, čili byl tam maršál Haftar a byl tam ten premiér teda té vlády, kterou s výjimkou EU a OSN nikdo tam neuznává, Sarač, kde se teda v celku to zase až tolik nedohodlo a kde teda vlastně z toho vyplynulo, že vlastně lodě členských zemí EU, nebo chcete-li NATO, ale tam to bylo postaveno jako EU, že vlastně budou teda tam blokovat tedy přístup do Libie a bránit dovoz zbraní z kterékoliv strany a pro kteroukoliv stranu. Když se na to podíváte, pak víte, jak to bylo, že francouzská fregata chtěla zabránit turecké lodi, která tam vezla zbraně, možná i nějaké ty isilovce, no tak tam přispěchaly turecké válečné lodě a ta francouzská fregata odjela ze staženým ocasem. Takže já si tím umím představit, teda jak to chtějí dělat. A když má být zavedení sankcí, tak, a bylo by to zavedení sankcí proti Turecku, no tak jako by tomu Turecku pořád speme peníze. A teď se podívejte, když tam byl Heiko Maas, dostaneme se na to v Řecku, tak v podstatě řekne, že vlastně ty pobřežní nebo příbřežní vody kolem řeckých ostrovů, kde teda jsou nově ta naleziště toho plynu a té ropy, takže je to vlastně, že to vlastně se neví, že vlastně pořádně jako čí to je, že to je vlastně ekonomická, mezinárodní ekonomická zóna. Si představte, že by tohleto někdo přišel a řekl, že třeba Karlovy Vary, anebo já nevím, Nejdek, nebo Budějovice, že to je mezinárodní ekonomická zóna, že si tam může dělat, kdo chce, co chce. Prostě toto je dnešní realita. A takže já jako nevím, k čemu vyzývá, ale pořád obchází, to jsou jenom řeči, ale oni prostě proti Turecku nechtějí nic udělat. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že ten turecký prezident Erdogan, kromě toho, že v podstatě chce tedy budovat velkou osmanskou říši, tak on chce získat naprostou kontrolu a monopol nad vlastně přístupem nebo nad oběma kohoutky, přístupovými kohoutky migrantů do Evropy. Jednak ho má z toho Blízkého a Středního východu, ho má přes to Turecko, z části přes Sýrii, tam mu to teďka jako překazili, ale nějaký se přece jen přesně dostanou. A on je potom v tom Turecku, tam jich má v těch táborech hodně, další mezi tím si může doplnit. A teďka z té Afriky, ať už saharské nebo subsaharské, právě přes tu Libii. Takže on tam potřebuje mít ten hlavní vliv, nejenom protože jsou tam také nějaká příbřežní naleziště a že je v oblasti Sirty té Sirenajky jako vůbec toho poloostrova, že tam jsou ty tzv. Uhlovodníky, ale on to má právě tady kvůli tomu, aby on mohl tím kohoutkem otáčet s těmi uprchlíky tak nebo tak a ta Evropa mu bude platit, on ani nemusí těžit. Ta Evropa mu bude platit, on dobývá rentu. On dobývá rentu z Evropy, on dobývá naše daně, rentu z našich daní. To je prostě potřeba si uvědomit. A ta Evropa není schopna udělat ale vůbec nic, takže nějaké vyzývání k zavedení sankcí, když to bude proti Turecku, tak jako nic nebude. Jako proti Rusku, to si mě představit, že to by bude sankce na šup, ale proti Turecku dneska nikde nic neudělá z té Evropy. To je prostě potřeba vidět, takže tam to, tak toto řešení nemá. A přitom tam se schyluje jednoznačně k válce a ta válka tam bude, to je zcela evidentní. A do té války, když se na to podíváte, tak je tam teda vlastně na tom západě, v tom hlavním městě Tripolisu, je teda vlastně u té moci vláda národní jednoty, v čele s tím Fajzem Sarajem, ta byla vlastně vytvořena, to je uměle teroutková vláda, vytvořena s podporou OSN a světové a Evropské unie, to jsou globalisté. A v té východní části země, tam teda vlastně, tam fungují úřady a jedna je nezávislá na tom Tripolisu a spolupracují s tou libyjskou národní armádou, kterou vede teda ten maršál Khalifa Haftar. Ty mají samozřejmě podporu i libyjského parlamentu, libyjských kmenů. No a teďka toho Sarače na tom západě, podporuje Turecko a Katar a na tom východě tam je podpora Egypt a Spojené arabské emiráty. Jo? A teď ale jejich přirozeným říká se, že v pozadí dokonce je Izrael a jejich přirozeným spojencem bude samozřejmě proti tomu Turecku bude Řecko. A v některých těch věcech dokonce se angažovalo, nebo se začínalo angažovat i Francie proti tomu Turecku, ale teď nějak to utichlo. Teď nějak jako prostě už hodili zpátečku a vyprávějí teda tady o nějakých takové mělo by se a musí se a tak dál. A přitom to, co navrhuje, tak jako víme, že fungovat nebude. Takže to je teda tady k této záležitosti. Ta Lampedusa, ještě, že se k tomu vracím, tak tam během 48 hodin zase dalších 800 migrantů a tak dál, takže tam to prostě roste a hodně velkým tempem, takže to je jenom kusá zpráva za 48 hodin, 800 migrantů dalších, to je jenom dělčí průběžná zpráva. Teď se samozřejmě houstne ten konflikt mezi Řeckým a Tureckem, ohledně teda těch řeckých ostrovů a té oblasti, kde teda vlastně Turci začali v těch řeckých vodách, poslali tam loď, která tam začala dělat vrty a flotilu, která ji tam vlastně jde ochraňovat. Takže to je jako dost jako divoké. Přitom, jak jsem říkal, tak podle té německé televize NTV a Atény požadovali, by Turecko okamžitě zastavilo nezákonné jednání a varovalo tedy před nebezpečím dalšího stupňování napětí mezi oběma zeměmi. Řecko také vyslalo válečné lodě do Egejského moře, uvedlo je do nejvyšší pohotovosti a tak dál. Ale to nejsou malé, tam je, co jsem viděl, tak Turci tam poslali 19 válečných lodí, Řekové taky tuším 19, pak tam ještě něco Turci poslali, tak Řekové ještě trumfli, tam jsou prostě proti sobě celé flotily. To není jako, že tam je jenom někde nějaká kocápka. A je to všechno kvůli bohatým ložiskům plynu. Takže tady to opravdu vypadá, na konflikt a uvědomíme si, že toto je konflikt mezi dvěma členy NATO. Turecko není v Evropské unii, tam jenom Řecko. Řecko už pochopilo, že jim EU nepomůže. NATO také ne, protože oni se obracejí i na Stoltenberga, jako na předsedu teda NATO a tak dál. Takže nakonec výsledek je ten, že Řecko požádalo Rusko o pomoc proti Turecku. Takže uvidíme teď, jak se to vyvine, protože, jak jsem říkal, tak tu tureckou vrtnou loď Oru Krejs doprovázal konvoj 19 tureckých vojenských lodí a dvou ponorek, ty vnikly do tureckých pobřežních vod s úmyslem tam nelegálně těžit řeckou ropu a plyn. No a teď proti tomu teda ty se snažili přes OSN a přes EU a tak dál. Nebylo to k ničemu platné, nebylo to nic platné. Přes to Stoltenberga, přes to NATO a tak dál. Takže tam poslali také lodě, no ale teď se uvidí tedy, protože když se obraceli na Merkelovou, tak také ani nepohrozila, když volala potom Erdoganovi, tak ani nepohrozila uvalením sankcí na Turecko a spokojila se s Erdoganovým vysvětlením, podle které Turecko nepovažuje místo, na něž chce těžit za teritoriální vody Řecka. Přitom do teďka desetiletí, možná ještě déle, je to prostě turecké území, turecké vysvětné vody, jo, u tureckých ostrovů. Takže jenom jako prostě pro představu teda, jaké to je. A EU se nedohodla na uvalení jakýchkoliv účinných sankcí v Turecku. Mělo to být teďka v těchto dnech projednáváno znovu v Evropském parlamentu a mělo být teďka jednání, kde se teda mělo ještě řešit teda ta dohoda těch 27 zemí ohledně toho toho rozdělení těch 750 miliard euro, protože europoslanci s tím nejsou spokojeni. Obecně ty důvody tam budou různé. Takže na požádání řecké strany měli rozšířit to jednání i teda o projednávání tohoto problému, tak uvidíme, co z toho vzejde, ale obávám se, že tam nic nebude. To je podobné asi tak jako ty názory na tu přeměnu toho chrámu Hagia Sophia v Istanbulu na mešitu. Teď z toho bylo muzeum. Pardon. Jak víte, tak většina z vás, tak kdysi tam byla Byzantská říše, tam byl křesťanský chrám, po dobití tedy té byzantské říše muslimy, tak byl vlastně přestavěn, nebo byly tam dostavěny ty minarety a tak dál. Za Atatürka z toho byl vlastně, aby to nebylo jako předmětem nějaké kontroverze, tak z toho vlastně bylo uděláno muzeum, kam vlastně chodili teda, navštěvovali teda hodně i tedy křesťané a tak dále při návštěvě Turecka. No teďka muzeum zrušil Erdogan, udělali z toho mešitu a vlastně teď tam chodí za pokřiku se prostě modlit teda Turci. Takže to je jako další takový jako výdobytek.
No, prostě Erdogan tam měl prodnes nějaké řeči, že jo, při té první bohoslužbě, teď to bylo samozřejmě v týdnu. No a já tady mám zkrátka k tomuto, my se k tomu dostaneme. Samozřejmě mluvíme tady o tom, co se tady děje, že Řecko by se prý mělo probudit z byzantského snu, to zase řvou Turci, jelikož napětí, teď jde o hraně napětí chrámu, tedy právě ta Hagia Sophia, tak to stoupá. Prý Řecko opět ukázalo svoje nepřátelství vůči islámu a Turecko pod záminkou, že reaguje na otevření mešity k modlitbám. Uvedl to mluvčí turecké diplomacie Hami Aksoy a dále říká, Řecko by se mělo probudit ze svého byzantského snění, z něhož se nedokáže vymanit už 567 let a zbavit se pocitů marnosti, které z toho pro něj pramení. No, takže tak to se to má a samozřejmě Turecko se teď spě vlastně i v té Libii, že ano, to už jste zmiňoval, Egypt samozřejmě souhlasí s tou invazí, takže uvidíme, no je to nějaké nové vojenské dobrodružství, takže vidíme, že ani v 21. století, ani ve 20. roce 21. století nikdo z těch zmetělurů, kteří tady jakoby tahají za nitky, nechce mír, dámy a pánové, mezi lidským společenstvím, mezi národy a neustále vyvolává konflikty a neustále něco ničí, takže takhle se to má. No.
Víte, nejhorší na tom je, že když se člověk začne zabývat více historií a teďka přece jenom jsou dostupné některé prameny, které třeba dříve známé nebyly nebo dostupné nebyly, tak se vlastně člověk dobere toho, že vlastně toto všechno je podle dlouhodobého scénáře. Oni ti muslimové také nechápou, že budou použiti a pak budou odhozeni. Oni to nechápou. Ono to tak bude. Zejména, když má být ta depopulace až 95% lidí, tak jako prostě budou na tapetě mezi prvními. A oni to nechápou prostě. Budou akorát použiti, zneužiti. Ale to je to samé, jako teď třeba ten Black Lives Matter v těch Spojených státech. Ale tady jde o jinou věc. Tady jde o to, že v podstatě ti západní křesťané tehda do jisté míry tu východní byzantskou říši křesťanskou a to pravoslavné křesťanství oni hodili přes palubu tenkrát. Oni to udělali záměrně. Již tenkrát byly nějaké, řekněme, záměry. Já netvrdím, že ještě globalisté byli v této podobě, jako jsou dneska, ale ty, jestliže teda tady existují 3000 let staré projekty, tak už podle nich průběžně co si pochodovalo. Tehdy oni to hodili přes palubu a tady v podstatě na to křesťanství a na to tak víceméně sešlo plánovitě, ten postup byl plánovitý. A sice na jedné straně se vyvolávaly křížové výpravy do Palestiny, a na druhé straně víceméně žádné velké křížové výpravy do Španělska na pomoc tehdy proti Maurům, kteří tam vlastně druhou stranu do té Evropy vnikali, tak jako nic moc nebylo. Byla samozřejmě 1212, tuším, byla bitva u Jerez de la Frontera, kde teda byly teda ta spojená vojska těch španělských králů, že tenkrát byla samozřejmě Kastilie zvlášť a Aragon zvlášť a tak dál, Navara a tohle, takže ta spojená vojska byly tam tehdy ty jejich a španělské vojenské řády, tam byly tehdy. Ale byly tam i další křížové nebo další řády, ale to byly zejména ti, kteří si tam odskočili, když to takhle mohu říct, křížové výpravy, kterou měli proti Katarům za Pyrenejemi z druhé strany, tak tam byly a tam tehdy, což bylo tehda bitva asi 150 tisíc křesťanských proti 250 tisícům muslimských a tehda teda díky tomu, že podle tedy legendy je jakýsi pastýř, se jim objevil a řekl jim, já vás tady zavedu nějakými horskými stezkami kolem, že budete moc spadnout dozad, takže oni tam překapili někde snad v táboře, takže je tam hrozný způsobem zmasakrovali a to byl vlastně začátek konce tedy muslimského tažení teda do Evropy a to byl hlavní takový ten krok teda v té rekonkvistě, která potom pokračovala. Ale to už je jako trošku jako jiná záležitost. Ale tady vlastně ty si vemte, kde byly všude křesťané, kdy ty křesťané byly v Libanonu, ty křesťané v Sýrii, ty křesťané byly v Iráku, ty křesťané byly v tom severovýchodním rohu Afriky byly, jako Etiopie a podobně. A teď si v Nigérii silná, dokonce v Nigérii silná křesťanská enkláva, velmi silná. A to je dneska postupně všechno likvidováno, ty křesťané jsou tam zabíjeni a my tady jako křesťané nemáme jinou starost, než se starat prostě o migranty, které nám sem, islámské migranty, které nám sem dováží prostě plánovitě globalisté, prostřednictvím z těch institucí jako Evropská unie, tak nám je sem dováží do Evropy, aby tu Evropu konečně dorazili. Jako to je, rozumíte, to je, já to přirovnávám k tomu, to je jako kdyby král, polský král Jan Sobieský předvečer bitvy, když se obléhala Vídeň, 1683 nebo 1685, myslím, když Turci obléhali Vídeň a oni vlastně rozhodli tím, že přišli na Vídni na pomoc a vlastně tam rozhodla teda především teda ta polská obrněná jízda, oni měli tehdy na zádech taková ta křídla, jestli si někdo viděl ty filmy, tak kdyby předvečer té bitvy přeběh do tureckého tábora. A to se tady děje, ale to není předvečer. Oni už tam jsou dávno. A my v podstatě vlastně teď máme jako co si dělat a oni ještě z toho tábora nám ještě říkají, co všechno nesmíme. Jo? Jakože teda sice to, ale že třeba nesmíme mít ty meče a nesmíme mít ty zbraně a dělat teda také, ať jako někde necháme a takhle. No tak jako pak to je, jako to je potom, to je těžká obrana tohle. Ale toto se děje a my si bohužel tyto představitele, my si je pořád volíme. A nejsme to schopni pochopit. Prostě to je na tomto hrozný. A pak jako čekáme nějaký zázrak a zase jsme z něčeho zklamaný. Přitom já jsem říkal už před volbami 2017, že na tom hodně záleží, na tom výsledku těch voleb, protože potom do toho dalšího období, že budou skutečně, pokud bude ta volba špatná, takže že to přinese nedozírné následky a už je tady máme, už se s ním potýkáme. A to ještě nejsme na konci volebního období. Takže tohle to je apel na lidi, aby jako začali chápat souvislosti a začali přemýšlet trochu jinak. No, takže to Řecko dneska, když se vrátím zpátky k tomu Řecku, no tak tam taky, no tak jako oni dneska jsou na ráně, protože ten islám pokračuje a vytlačuje ty křesťany. Dneska už z Asie i z té evropské části, tam už v tom Turecku, tam už prakticky žádný asi, tam už jich moc nebude, nebo téměř žádný, no a teď je na řadě Turecko. Ale oni nejdou, že teď někde udělají nějakou pravu, oni jdou a jdou systematicky plošně je vytlačujou. Plošně, oni to likvidují, vytlačují to plošně. Ne, že udělají nějakou vojenskou výpravu, tam buď vyhrajou nebo ne. Oni to plošně systematicky jdou. A ta Evropa se nebrání. A když vidíte potom ty výkony těch politiků EU vůči tomu Turecku, tak by člověk zaplakal. No. Takže a tyto lidé nám mají zajišťovat nějakou bezpečnost, prosperitu a já nevím, co všechno. Stoltenberg zna to taky o tom nechce slyšet. A teď to vypadá, že začnu válčit spolu dva členové NATO. Takže jsem zvědav, jak to bude a k dovršení teda všeho, protože tady vidí, ty říkají, že nemají zastání, tak nakonec se obrátí o pomoc Rusku. To Rusko je nepochybně dneska v dosti složité situaci, že to Rusko nechce válčit, to nechce jít do války, protože takovéhoto kroku by se samozřejmě rádi, velmi rádi a ochotně chytli neokoni ve Spojených státech a hned by se přidal, byla by z toho světová válka. To nikdo nechce to. Takže je otázka, jak obratný bude Putin, pokud teda tomu Řecku má pomoci. Ale to Řecko udělalo zásadní chybu, protože v době, když vyšplouchli tehdy premiéra, jak jel do EU a teď slíbil doma Řekům, že je odluží a zachováme euro, což byl protimluv. Přijel zpátky, že to nejde, tak jeho ministr financí tedy odstoupil, zatímco tedy premiér tam zůstal. Dneska je proti němu obrovská revolta. Tehda to měli Řekové řešit. Tehda měli požádat o pomoc. A ne teďka. To nemusela vojenská, to mohla být řešený jinak. Tehda to měli udělat, to neudělali. Dneska také jako sklízí, dneska také sklízí ovoce. Takže pojďme dál, pojďme k dalším, k informacím z Evropské unie. Jednak německý poslanec Christian Schmidt, člen německého Bundestagu z vládní frakce CDU-CSU, prohlásil, že musíme znovu diskutovat o vstupu Ruska do NATO, o kterém se vážně diskutovalo v 90. letech. On působil dokonce ten Schmidt od roku 2014 do roku 2018 jako minister potravin zemědělství a od roku 2017 do roku 2018 byl také ministrem dopravy a digitální infrastruktury. On pravil, že 30 let dostává různé politické posty, podle něho to byl starosta Moskvy Jurij Luškov, pokud se nemýlí předchozí moskevský starosta, který ani jednou nevyloučil vstup Ruska do NATO. To bylo vážně projednáváno, byl podepsán zakládající akt Rusko NATO. To všechno musí být znova projednáno, říkal Schmidt během fora mládeže postupy, které se živě vysílalo. No, já si myslím, že ano, ten zakládací akt Rusko NATO, ten byl podepsán, a já se obávám, že zaprvé to bylo v naprosto jiné době, ta situace, že se zásadním způsobem změnila a že asi dneska není důvodu, aby Rusko vstupovalo do NATO. Jednak to NATO je před rozsypáním, když to řeknu takto. Jednak to NATO je otázka, co bude NATO, pokud z něj odejdou Spojené státy. Takže to asi vůbec teda tu situaci řešit nebude. A jednak proto, že sice to, co zastával předchozí moskevský starosta Luškov, je sice dobré, ale myslím si, že to není rozhodující. Takže dneska ten názor na to asi bude jiný, i když samozřejmě jednat je potřeba, dostaneme se k tomu dál, protože při informaci o telefonátu amerického a ruského prezidenta. Takže to je tato zpráva z EU. Dále se ukázalo, že byl odhalen neobvyklý důvod pauzy ve výstavbě Nord Stream 2. Vy víte, že ta ruská loď, která je také schopná to potrubí pokládat, takže vlastně objela z Dálného východu, objela vlastně půlku světa, aby přes kolem Afriky a průlivem La Manche, aby teda připlala až do toho Německa. Teď, když měla začít pokládat, tak zase nemohou být ta pokládka jako se zahájená údajně kvůli tomu, že za dva týdny, nebo dva týdny už teda začalo probíhat tření tresek. No, takže ryby, tresky se budou třít, takže dánské úřady zakázaly veškeré stavební práce do konce září. Takže přitom jako říkají, že teda 22. července, že přijel na což je v těchto dnech, na návštěvu Dánska ministr zahraničí USA Mike Pompeo, takže se spíše spekuluje o tom, že oni to zase zarazili tu výstavbu, aby teda ještě zase mohli s ním, protože Mike Pompeo Američané nadále tlačí na to, aby teda ten Nord Stream se nedostavil, byť tam je 94% toho Nord Streamu už je postaveného. Takže oni budou nutit prostě tu Evropu, aby kupovala raději jejich dražší kapalný plyn, nehledě k tomu, že na něj nejsou dostatečné kapacity ani lodní na přepravu, ani tedy potom na ty terminály v těch přístavech vykládky. Samozřejmě to, že má Kyjev obavy ze ztrátu příjmu z tranzitu ruského plynu, poté co, když šel přes něj, tak buď kohouty zavíral, nebo dokonce kradl, to je jako je pochopitelné. A navíc jako Rusku nemůže přijít na jméno, tak proč by mu nechávali vydělat. Takže to jako je pochopitelné, to jako dokud si to Ukrajinci nesrovnají v hlavách, tak si myslím, že lépe nebude. Také se k tomu snad dostaneme. To, že je Washington proti realizaci projektu, no Washington do toho vůbec nic není. Jo, to je, jak říkal nedávno, myslím, nějaký německý činitel, to je stejné, jako kdyby Němci se usnášili v Bundestagu o nějakých krocích, které se týkají americké energetické bezpečnosti. Jo, to jako ne. No, pobaltské země Polsko, že to považují za politicky motivovaný, no, rozdíl od nich, tak jako některé další země nemají na to, aby si kupovali dražší plyn, jestli oni mají, no tak jako ano, ale moc konkurenceschopní s tím asi nebudou. Takže tam je jeden ale problém, ty práce se mají provádět v oblasti, kdy byly během druhé světové války potopeno hodně, poměrně dost lodí a je tam munice a tak dál, takže ty ruské lodi ještě navíc potřebují teda zvláštní povolení, protože ta práce na nich asi není možná bez ukotvení, aby se to neházali teda přitom na těch vlnách a tak dál. To znamená, že musí kotvy pouštět dolů, když tam pouštějí dolů kotvy, tak zase, aby tam teda nedešlo někde k nějakému výbuchu a podobně. Takže je to poměrně složité. Jinak se já předpokládám, že by teda měla být ta pokládka dokončena do konce tohoto roku. Takže uvidíme, jak to bude dál. A uvidíme teda také, jak to dopadne teda při návštěvě Mikea Pompea, zatím o tom není slovo. Velmi důležitá zpráva, naprosto nová, je o tom, že Polsko odstoupí od Istanbulské úmluvy. To je velká zpráva pro nás a také, řekl bych, je to pro nás jistou výzvou. Hovoří se o tom, že Polsko odstoupí od té evropské dohody, která je zaměřená proti násilí páchanému na ženách, jak oznámil ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, podle kterého je dokument známý jako Istanbulská úmluva. A je škodlivý, protože nejde tak ani o ty ženy, to je zatím je to jenom schované, ale vyžaduje, aby školy učily děti o té genderové problematice a tak dále a tak dále. A říká, že reformy v oblasti práva, které Polsko zavedlo v posledních letech, představují pro ženy dostatečnou ochranu. Je to samozřejmě výmluva, u nás je ten problém stejný, nicméně i my jsme to podepsali v roce 2016 a teď to má procházet stádiem ratifikace. V momentě, když to ratifikují jedna i druhá komora parlamentu a pak to podepíše prezident, tak je to právoplatné a začne to být účinné. A to, o co tam v podstatě, o co tam běží, tak jde o to, že vlastně tím podpisem ratifikací té Istanbulské úmluvy vlastně se zavazujeme, že Česká republika nedovolí, aby děti byly vychovávány jako kluci a holky a zasáhne proti rodičům, kteří by to snad chtěli dělat, případně pošle do vězení. Dále je cílem přinutit obyvatele, aby se vzdali normálního pohledu na sexualitu i na mužskou a ženskou roli v životě. Bude systematicky zvýhodňovat lidi s nejasnou pohlavní identitou před normálními. Umožní řádění inkvizičních komisí pro kontrolu genderové správnosti výchovy. Zavede povinnost udávání mezi občany, přijme další úředníky a přidá více peněz neziskovkám. A tato nezměnitelná pravidla budou nadřazena zákonem České republiky. Já bych chtěl připomenout ten případ, protože oni můžou ty děti normálně seberou. A ten případ té paní Michalákové z toho Norska. Když paní Michalákové sebrali děti v Norsku, tak tady ženy, a nejenom ženy, tak tady demonstrovali na Smíchově, já nevím kde. A když se to týká nás, tak všichni drží s prominutím hubu a krok. Já to nechápu. Jde o naše děti.
No, já tu mám aktuální zprávu. Prásk vláda bude schvalovat Istanbulskou úmluvu. Narychlo a bez debaty vyšlo to dnes 26. července v 16 hodin 40 minut na Parlamentních listech. Takže přečtu jenom nadpis. Zbytek budete mít v odkaze v popisu dnešního pořadu. Takže Andrej Babiš odjel na víkend do lázní. Tady mám, a teď nevím, proč se tady slyším dvakrát, ale to je jedno. A se pochlubil na sociálních sítích, měl v pátek napilno této činnosti, už ale takovou publicitu neposkytl. Premiér tedy se osobně účastnil jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, kde si vyslechl naléhavé výzvy, aby vláda co nejrychleji schválila kontroverzní Istanbulskou úmluvu. Premiér hned poté začal konat a ratifikaci úmluvy narychlo dodatečně zařadil hned na pondělní jednání vlády. Takže dámy a pánové, a zatím tady tedy můžete si ten článek najít. Je tady anketa, chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu. Hlasovalo zatím 876 lidí, což je dost dobrý na ten čas a na nedělní odpoledne, nebo teď už podvečer. Tak 99% hlasujících dalo ne, takže já tam dám ne i za sebe. Nechci, aby jsme ji ratifikovali. A
přidávám odkaz, se taky.
Tak odkaz dávám hned teď do popisu a nechám mluvit pana inženýra. Jdu to tam hned fáknout.
Tak, takže já bych přišel k dalším, a to jsou zprávy teda z Ruské federace. A je tam jenom velmi stručná zpráva, že Rusko bude v jednání Českou republiku zastupovat náměstek ministra Titov. Takže sice nás, jak se naznačovali, že se jednání vyhýbáme, nicméně teď se zdá, že už teda, že spíš u nás byl ten problém, zejména asi najít teda nějakou vhodnou osobu, teda, která by to jednání mohla vést. Tedy. Takže uvidíme, jak to dál bude fungovat. Takže i tedy pan Jindrák prohlásil, že teda předpokládá, že nějakým způsobem tedy ta komunikace v té krátké době začne. Jinak to jednání by snad, pokud se nemím, tak by mělo být snad v Praze dokonce, pokud nedojde k nějakým změnám. Další zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že Rusko vyvinulo vlastní vakcínu proti koronaviru a podle listu Komersant všichni dobrovolníci, kteří se nechali naočkovat, získali imunitu proti COVID-19 a cítí se normálně. A z kliniky, kde se ta vakcína testovala, propustili první skupinu minulý týden, druhou skupinu v pondělí. Ta první skupina dostala jednu dávku vakcíny, druhá dvě. Tu látku vyvinuli armádní odborníci a vědci Národní výzkumného centra pro epidemiologii a mikrobiologii NF Gamaleho. Všichni dobrovolníci si vytvoří imunitu a cítí se normálně podle té zprávy. A takže první domácí vakcína na nový koronavirus je hotová. Těmi testy podle toho týdeníku prošlo 43 dobrovolníků. Takže to je jedna z té další zpráva tam odsud a ještě jedna. A ta hovoří o tom, že Putin a Trump hovořili o startu 3 a boji proti koronaviru. Uskutečnili telefonický rozhovor, diskutovali o otázkách strategické stability a kontroly zbraní. Jak bylo řečeno, tak se potvrdila naléhavost dvoustranných konzultací o těchto otázkách, včetně tématu smlouvy o snižování počtu a omezení strategických útočných zbraní. A byla také zaznamenána důležitost ruské iniciativy uspořádat summit zemí stálých členů Rady bezpečnosti OSN o široké škále problémů mezinárodní bezpečnosti, jak se uvádí v zprávě. Já se domnívám osobně, že to bude asi náhradu za tu Jaltu 2, ale mohu se také mýlit, ale domnívám se, že spíše ano. A podle mluvčího Bílého domu Jada Direho Trump vyjádřil naději, že Rusko, Čína a Spojené státy se dokáží vyhnout drahému závodu ve zbrojení. Týkal se ten hovor i iránského jaderného programu, kde obě strany, míněno teda americká a ruská, zdůrazňuje potřebu kolektivního úsilí o udržení regionální stability a globálního režimu nešíření jaderných zbraní. Pokud jde o ten boj proti tomu koronaviru, tak prezidenti uvítali spolupráci mezi Moskvou a Washingtonem v boji proti koronaviru a jak bylo řečeno ve Washingtonu, prezidenti nastolili otevření světové ekonomiky. Takže vidíte, že tito prezidenti jednají o otevření světové ekonomiky a tady nějaký moulové se chtějí uzavírat. Jo? A dokonce přerušila na diplomatické styky pomalu. To prostě vidíte. A jestli jsou údajně i vzdělaní nebo nejsou vzdělaní, já potom, co jsem viděl, jak někteří vzdělaní, co předváděli a ucházeli se přitom o vysoké až nejvyšší funkce tady v tomto státě, tak si jako s tím vzděláním, jako tomu bych jako až tak jako neklad takový význam, protože si myslím, že velmi často základní znalosti a zdravý rozum je dneska asi daleko prospěšnější, než to, co někteří předstírají, že mají, a pak když to vidíte, tak nejsou pak v praxi schopni ničeho. Jinak teda ty prezidenti Ruska a Spojených států si vzájemně poblahopřáli ke 45. výročí orbitálního letu v rámci společného programu Soyuz Apollo. A bylo dohodnuto pokračovat v kontaktech na různých úrovních. Kreml zdůraznil, že rozhovor byl konstruktivní a smysluplný. No. Jinak ale samozřejmě sněmovna reprezentantů mezi tím nedávno tedy jednohlasně schválila pozměňovací návrhy projektu obranného rozpočtu, kde je teda zahrnuto posílení sankcí vůči plynovodu Nord Stream 2, takže vidíte, že tam jako jedna strana dělá něco, druhá strana tam dělá úplně něco jiného. Takže omezení se týkají společností, které pokládají potrubí, zabývají se pojišťováním či poskytují zařízení na modernizaci lodí na ukládání potrubí spojených se stavbou plynovodu. Takže jinak ty sankce by se přímo měly dotknout 120 společností z více než 12 zemí. Takže takhle. No. Dokonce by se měly dotknout asi 750 milionů eur investic do infrastruktury na transit plynu v Česku. Tak to už zase mě zajímá zase hrůza, kde se zase zadlužíme. Nebo kdo to bude investovat a proč tedy. Tak, takže to jsou tyto zprávy z Ruska. Kolik máme času? Ještě chvilku. Já bych přišel k dalším. A to jsou zprávy ze Spojených států. Tam velmi v rychlosti, i když ta první je důležitá. Tam je velmi dobrý článek Michaela Whitneyho z webu Information Clearinghouse, který hovoří o tom, že toto je nejnebezpečnější doba v historii člověka a vážnost tohoto spiknutí nelze podceňovat, jak hovoří. A říká, že netýká se jakékoliv hrozby konvenční války nebo nukleárního zdecimování. Je založeno na faktu, že tohle je psychologická válka vedená psychopaty proti všemu lidstvu a její cíle určuje malá skupina monster, která se dlouhodobou indoktrinací zmocní na myšlení más. A on tam klade otázky. Říká, která politická strana podporovala protesty nepokoje a rabování ve 400 městech celé Ameriky? Která strana podporovala strhávání historických památníků a soch celé zemi? Zvolení předáci, které strany mají za to, že vláda nemá právo chránit federální majetek před vandaly, zbouřenci a násilníky v Portlandu? Která strana dovolila brutálnímu davu zmocnit se vlády nad centrem města Seattle a vyhlásit se zde vlastním nezávislým národem? Která strana se tvářila srozuměně, když se země propadala do širokého otřesu a masových bouří, jaké si země od roku 1960 nepamatuje? Guvernéři, které strany nařídili uzavírání podniků, které strhlo ekonomiku do volného pádu, likvidující o miliony živností a pracovních míst? Vůdcové, které strany vedly 3 roky trvající povstání proti prezidentu Spojených států s tím, že je ruským agentem? která strana zahájila proces impeachmentu založeného na falešných prohlášeních, která nebyla ani seriózní, ani ověřitelná. Která strana tvrdohlavě odmítala přijmout výsledek prezidentských voleb z roku 2016 a čelněla možné i nemožné, aby prohloubila politický antagonismus a polarizaci země. Která strana pracovala se členy elitních médií a zpravodajských služeb, aby Trumpovo prezidentskou kampaň infiltrovala svými důvěrnými informátory, elektronickým sledovacím systémem a dalšími pokoutními podvody, směřovanými k sabotáži voleb a narušení Trumpovy politické agendy. Která strana už nespočetněkrát prokázala, že neslouží zájmům lidí, ale kádrům elitních globalistů, v jejich hledáčku je teď ústavní republika a kteří plánují vymazat naši historii, naše ikony, naše tradice, naši kulturu, naši identitu a dokonce i naše nejupřímnější ideály a to vše jen proto, aby ustanovili nový pořádek vedený technokraty, finančníky a plutokraty. Která strana není skutečnou politickou stranou, ale pátou kolonou rozhodnutou svrhnout zvolenou vládu a rozdělit zemi do frakcí bojujících jedna proti druhé. Dále říká, tam jsou ty některé ty z těch otázek, jsou použity tedy i otázky některých dalších autorů, jako je jmenován Michal Tracy, Eric Barnett a tak dál. Nicméně dál ten článek, v tom článku se říká, demokratům se nedá věřit. A už se jim podařilo zrealizovat své tažení proti dělnickým odborům, svoji proválečnou zahraniční politiku a nyní zaměřují svoji pozornost na zavedení své vlastní probiznisové imigrace, která bude ještě více zhoršovat životní úroveň pracujících lidí. Tím jsou na mysli ti imigranti z té Latinské Ameriky. A kladu otázku, kdo takovou politiku podporuje. Určitě ne lidé, odpovídají si, kteří viděli, jak jejich pracovní příležitosti odplouvají do zámoří a jejich naděje do budoucna mizí spolu s tím, jak demokraté Clinton a Obama mění zemi na vyprázdněný koš servisních služeb, kterým dnes de facto USA jsou. Není právě tohle skutečným důvodem, pro které demokraté tak horlivě podporují rasovou spravedlnost a hnutí na životech černých záleží? Nejde o způsob, jak zakrýt jejich pohrdání pracujícími lidmi většinové bílé Ameriky, kteří demokraty kdysi volili, dokud je ovšem demokraté nevrhli pod kola autobusu a namísto jim začali posluhovat svým bohatým donátorům a manažerům Wall Streetu. Samozřejmě, že tomu tak je. Afričtí Američané nezískají ze své současné podpory demokratům poté, co se 5. listopadu sečtou volební hlasy ani penci. Hnutí na životy černých záleží je zde jen proto, aby americkou společnost rozdělilo, a to ve prospěch demokratické strany. Demokraté spolupracující s mainstreamovými médii, establishmentu a s jistými kruhy zpravodajských služeb na tom, aby ovlivnili transformační změny, kterými bude elitářská vize panství jedné strany v USA realizována. A žádná faleš a násilí nebudou shledány hanebnými, pokud pomohou konečnému cíli, jimž bude zrození represivního policejního státu, ovládaného zralými a neukojitelnými elitami a jejich pomoci bažícími komplici. Takže já jsem považoval ten článek jako za docela důležité ocitovat celý, protože je v něm hodně podstaty problémů, které jsou jak těch Spojených států, tak dneska dokonce i jinde. Další článek jenom v rychlosti, protože chci dneska udělat kousek více z toho NVO. USA říká o tom, že USA by rády korigovaly ruský vývoj jaderných raket a je tam dotaz, zda mají strach. Spojené státy vyzvaly Rusko, aby přestali vyvíjet letající Černobyly jaderné řízené střely. To jsou jaderné střely, řízené teda jaderně. Čili je to jaderná raketa s jadernou hlavicí. A říkají, to není nic víc než letající Černobyl. A tady sice oni o tom hovoří, dokonce zvláštní poradce amerického prezidenta pro kontrolu zbraní, Marsha Billingsley, ale kdy říkal na začátku července, že ruské raketové projekty Bure, Vesnik a Poseidon jsou hrozivé, měly by být ukončeny. Prezident Putin na to řekl už v únoru, že Rusko bude i nadále vybavovat všechno odvětví ozbrojených sil nejmodernějšími zbraněmi vybavením, včetně laserových a hypersonických systémů. A Puškov jako mluvčí reagoval na to a říká, a co americké jaderné rakety? A poslední americké jaderné rakety, které nahradí všechny Minutemen ICBM, jsou humánní zbraně nebo anděle z nebe. Pro informaci pana Billingsleyho, to je zbraň soudného dne, napsal Alexej Puškov, předseda Komise Rady Federace pro politiku a interakci s médií na Twitteru. To je, omlouvám za tu záměnu, za to mluvčího. A podle něj by Spojené státy neměly Rusku říkat, na čem mají pracovat nebo ne, ale přemýšlet o nových mechanismech kontroly jaderných zbraní. Já si to myslím také, protože místo toho odstoupili od smlouvy o INF, odstoupili od START 3 a snaží se posílit již tak silný jaderný potenciál. To je soudní den, shrnul ruský senátor. Takže to je zpráva tato ze Spojených států a reakce z Ruska. A posuneme se ještě dál. Čína údajně plánuje podle amerického The Wall Street Journal plánuje útok na Evropu. USA začaly dobíjet globalizaci a tak dál. Podle informací z jistých čínských zdrojů, jak uvádí teda The Wall Street Journal, plánuje Čína potrestání evropských společností za sankce proti Huawei, zavedené USA a Velkou Británii. Jak víte, tak Velká Británie teď se nechala ze strany Spojených států ohnout tomu, aby teda zavedla také sankce proti Huawei. No a jinak se hovoří o tom, že USA aktivně tlačí na své evropské a britské partnery, tak na ty už ani nemusí, na ty britské, také na všechny státy, alespoň jsou trochu zranitelné vůči americkém vydírání za účelem dosažení jejich odmítnutí produkce čínské společnosti Huawei, proti které byla rozpoutána skutečně diplomatická, ekonomická a špionážní válka. Jak víte už dříve, tak v Kanadě byla začena jedna z vysokých manažerek Huawei, která byla obviněna USA ze zločinu proti americkým národním zájmům, což je komické tedy, ale protože to je, myslím, finanční ředitelka Huawei. A britská vláda zase zrušila předcházející rozhodnutí, které poskytovalo čínské společnosti možnost hrát klíčovou úlohu v rozvoji sítí 5G ve Spojených státech. A ten The Wall Street Journal hovoří o tom, že teda existují ale některé evropské společnosti, k nimž jsou USA schovývavější, protože jejich produkce může být také použita v sítí 5G. A je to Nokia Ericsson. A ten Wall Street Journal dál píše, že Čína může zasadit odvetnou ránu společnostem Nokia a Ericsson, když země EU také zakážou Huawei. Čínské ministerstvo obchodu zvažuje exportní sankce proti produkci firm Nokia a Ericsson vyrobené v Číně. Takže vidíte, jak je ten svět provázaný a když vy mě, tak já vám taky a tak dál. Takže společnostem, které podlehnou americkému nátlaku, hrozí technologická a infrastrukturní zaostávání v době, kdy se sítě 5G stávají závažným prvkem ekonomického rozvoje. Protože jde o to, že v rámci tohoto scénáře mohou u Evropské unie a dalších států, které dnes pod nátlakem USA by se vzdali technických zařízení, vzniknout nepředvídané problémy v době nemožnosti nahradit, nehledě na teoretickou existenci příslušných technologií. Takže tady hrozí teda zaostávání, protože i kdyby tu výrobu přenesli do nějaké jiné země z Číny, tak to znamená velké výdaje a nejde jenom o desítky milionů euro, ale taky o desítky dlouhou dobu, čili zaostávání a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude, nicméně ty Američané se snaží, jak píše ten deník, vytrhnout z čínského hrudníku průmyslové srdce této země, tedy všechny podniky, které zajišťují značnou část daňových odvodů, pracovních míst a exportních příjmů hlavního konkurenta USA na světové aréně. Protože samozřejmě tam existuje řada subdodávek a tak dále a tak dále. Takže to je teda k této zprávě. A ještě z těch Spojených států jednu. A sice zase jenom informace deníku Die Welt německého o tom, že USA vyhrožuje dále evropským účastníkům výstavby Nord Stream 2. O tom se tady před chvilkou hovořili a tady jeden z informátorů těchto novin říká, že se mu zdá, že hrozby ze strany Washingtonu jsou velmi a velmi vážné. No, tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Kreml je znepokojen sankcemi proti plynovodu s tím, že jsou nepřijatelné a nelegitimní. No, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, protože ta společnost Nord Stream AG, která realizuje ten projekt, tak má jediného akcionáře, a to je Gazprom, nicméně má evropské partnery investiční, a to jsou Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Wintershall a NG, které financují ten projekt z 50%, takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. No, ještě chvilku. Takže abychom přišli na aktuální zprávy z Dálného východu, tam velmi v rychlosti. Čína úspěšně zahajuje misi své rakety na Mars a ohlašuje vlastně novou éru vesmírných sond v letu za měsíc, to znamená ne na měsíc, ale za měsíc nadále. Vystřelila teda svoji sondu, ta teda nalétla na tu plánovanou přenosovou orbitu Země Mars a oficiálně se tedy vydá na cestu na rudou planetu tedy. Takže se očekává, že ta čínská sonda Tianwen 1 Mars dosáhne gravitační pole na Marsu v únoru 2021, přibližně 7 měsíců po vypuštění. Takže se uvidí, jak se dále bude počínat. Jinak ta meziplanetární mise bude také znamenat zavedení čínského komplexního systému pro průzkum vesmíru, který zahrnuje design, výrobu, letovou misi a vědecký průzkum. Takže první, kdo to zachytil, že spolupracují s Argentínou v oblasti Patagonie, tam jsou mimořádné dobré pozorovací podmínky, také první tam zachytili tu letící sondu Tianwen 1. Takže a dále také i z EU, které to mají teda pozorovat. Jinak ta Čína spolupracuje s Francií a s Rakouskem tedy na měřítku užitečného zatížení a analýzy dat pro tuto misi. Takže to je jedna zpráva. A ještě další, která tam je. Vidíte, že ta Čína jde dopředu. Čína nemá problémy. Čína sice, tam jsou Číně jednak velké povodně a jednak panuje obava z protižení přehrady Tři Součesky. A to z důvodu teda jednak, že ta přehrada je jako opravdu veliká a ta přehrada je 2 km dlouhá a 185 metrů vysoká stavba a byla dokončena v roce 2006 a dokáže teď zasobovat elektřinou asi až 60 milionů lidí s roční úsporou 30 milionů tun uhlí. To by bylo pěkné. Problém je v tom, že v současnosti ta hladina vody stála až ke 147 metrům, což je podle čínské státní televize CNTV 2 metry nad hranicí, která zabraňuje záplavám. Ale hlavní, co tam je, tak se tam číslo na ten vznik vodní rezervy je dlouhý pro představu 660 km a široký průměrně 1,1 km a hluboký kolem 170 metrů. A ta ta stavba Tři Součesky dokáže pojmout až 39 miliard krychlových metrů vody. A ta hydroelektrárna má 26 generátorů, dosahuje zhruba asi 18 300 MW, což je 50x více než výkon Orlíku a 6x více než výkon Temelína. Problém je jeden. On tam tehdy kvůli tomu projektu výstavě přestěhoval 1,3 milionu lidí, pod vodou zmizel 13 velkoměst, 140 měst a 1300 vesnic. Tak si to představte, jak je to velké a problém je v tom, že tam našli teďka problémy. A ty problémy spočívají v tom, že tam jsou údajně někde na té přehradě praskliny. Takže je tam obava z toho, aby ta přehrada se neprotrhla. Protože ten vodní objem je prostě obrovský, což je asi 39,3 km krychlového. A při tom protržení hráze by uniklo 113 000 kubíků za vteřinu. Takže tam jde o ničivou sílu nejenom té vody, ale jako takové, ale že by to vyvolalo asi zemětřesení o síle 4 až 5,5 Richtera. Takže paradoxně, co tam je, by to mohlo zlikvidovat až 15 milionů lidí, kteří žijí v té záplavové oblasti, ale co je tam jako na tom pikantní, při tom toku je o kus dál, leží město Wuhan. Takže jenom jako, abychom viděli, se ještě tam za pohromu by to město ještě mohlo zasáhnout. Takže to je toto. Jinak Čína ztrácí šance na to, aby z juanu se vytvořila rezervní měna. protože ona si uvědomila, že je prostě Jan potřebuje zapotřebí internacionalizovat, protože roste konflikt se Spojenými státy a ten dolar přece jenom jaksi za prvé má problémy, za druhé přes ten dolar je přece jenom ty Spojené státy mohou ekonomicky dosti ovlivnit. Nicméně ten konflikt, jak víte, mezi těmi dvěma státy začal a mezi dvěma největšími ekonomikami začal v podobě obchodních válek. Teď v tomto týdnu, nebo vlastně v minulém týdnu, Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým ukončil zvláštní status Hongkongu v reakci na přijetí bezpečnostního zákona pro toto město Čínou. A ten Peking zavedl, aby teda tam vyřešil ty problémy, které mu tam organizovaně začali dělat, teda ty studenti. Samozřejmě spodně to zvenčí. A Peking tak ale ztratil v podobě Hongkongu status toho měnového okna do světa, protože nejnovějším krokem Washingtonu je uvalení finančních sankcí na čínské úředníky a banky, které s ním obchodují. Takže podle časopisu South China Morning Post může rozhodnutí Washingtonu ohrozit snahy Pekingu o prosazení juanu jako mezinárodní měny. A on bude mít problém, prostě ta Čína, protože pokud bude monopolní postavení ten dolar ve světě, tak budou Spojené státy představovat stále vážnější hrozbu pro další rozvoj Číny. Takže uvidí se teďka, jak celá ta záležitost bude vypadat dál a je otázka, co teda s tím může Čína nebo nemůže udělat. A tam vlastně teď ten Hongkong byl pro Čínu odrazovým můstkem pro snadný přístup na světové trhy a to se teď dramaticky změní kvůli sankcím. Navíc víme, že z Velké Británie bylo vlastně do té Číny přesouváno a ještě je přesouváno tedy to sídlo jedné z toho větví globálního prediktora a to může být také i jako rána teda tomu globálním prediktorovi a hlavně teda té globalizaci. Takže uvidíme, jak se celá věc teda dále teda bude odvíjet. Víme, že ta, jenom pro zopakování, že ta druhá větev, to sídlo má být přestěhováno z Vatikánu do Iránu, který zdaleka není připraven. Ještě velmi v krátkosti, zase už nám to moc nevíde, chci to ještě dotáhnout, ty zprávy konflikt na Kavkazu. Podle odborníka na Kavkaz z Berlínské vědecké a politické nadace UV Halbacha, tak je velmi realistickým scénářem nebezpečí nové války mezi Arménií a Azerbajdžánem. Ty konflikty tam byly dost dlouho zmrazené, podobně jako před začátkem konfliktu na východní Ukrajině, tak byly zmrazené další konflikty tady v těch okrajových zónách kolem Ruska. Takže teďka je možné, že zase nějaké další teďže propuknou. To Rusko má vojenskou základnu v Arménii, dodává zbraně oběma stranám, to znamená jak Arménii, tak Azerbajdžánu. Ale na rozdíl třeba od té situace s tou Abcházií, Jižní Osetií, kde podobně to bylo, když vypukly teda ty konflikty tam ve vztahu ke Gruzii, tak tady není Rusko přímo v Náhorním Karabochu přítomno a je spíše neutrální. Ten problém je v tom, že samozřejmě tam, jak už jsme si řekli minule, Rusko rozhodně nebude vyhovovat, aby tam si udělal Irán koridor pomocí Karabachu a tam vytvoření zóny k Černému moři a tím pádem i do Evropy, protože by tam následovali i teda potom produktovody, které by obcházely vlastně Rusko a tak dál a byly ze středního východu. Takže to je tady k této zprávě a už jenom opravdu telegraficky poslední dvě zprávy, které nám zůstávají, jsou z Ukrajiny. Jednak zpráva, která hovoří o tom, že sně Ukrajinců o reformách mizí v kouři a to doslova. A jak říkali 23. července, tak brzy ráno jeden z nejlepších protikorupčních aktivistů na Ukrajině, Vitalij Šabunin, ohlásil pokus o atentát a jeho dům na předměstí Kyjeva shořel, byl zapálen. A v tom rozhovoru pro tisk před svým zničeným domem uvedl, že věří, že je to odvaha za jeho aktivismus. A tam se objevily další útoky na lidi bojující proti korupci. Valeria Gontareva, bývá centrální bankéřka, nejslavnější ukrajinský oligarcha, ji nechal loni v září také zapálit její dům. Úřady slíbili, že to vyřeší během několika týdnů, nevyřešili nic. Minulý podzim navíc byla Gontareva obětí dopravní nehody. navíc v Kyjevě bylo zapojeno její auto, její byt v Kyjevě byl přepadne známý muži v uniformách a tak dále a tak dále. Takže bývalý generální prokurátor Ruslan Ryaboshapka, ten byl propuštěn za to například, že odmítl zahájit politické vyšetřování bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka, nyní je předmětem vyšetřování. Byl nahrazen mluvčím strany, který zahájil vyšetřování Porošenka během několika dnů od svého jmenování. Jsou tam velmi zvláštní věci. Na druhé straně šéf ukrajinské daňové správy Verlanov se pokusil zacílit na největší korupce v zemi. Na 4. dubna byl náhle propuštěn. O dva týdny později úředníci státní bezpečnosti prohledali jeho byt a začali jeho samého vyšetřovat kvůli podvodům a praní špinavých peněz a tak dál. A říká, že bojovali jsme se všemi skorumpovanými úředníky všech typů a mnohým se to nelíbilo. Takže jde o to, že vlastně jsou odvoláváni velmi často lidé, kteří se snaží bojovat teda tam proti té korupci, což teda má devastující účinky teda na tu makroekonomickou stabilitu. Nikdo jim tam nechce, žádný investoři jim tam nechtějí samozřejmě investovat a tak dále, což je pochopitelné, protože na této situace to nikdo neudělá. A ten Zelenský se stal prezidentem na základě klíčového slibu, že Ukrajina zbohatne. A jiným způsobem, jak k tomu dojde, je vytvoření prostředí, v němž zahraniční společnosti přinášejí pracovní místa a investice, kde mladí lidé mohou získat půjčky a kde Ukrajinci s novými podnikatelskými nápady mohou fungovat. Bez záruky právní ochrany, ovšem podle zákonu se nic z toho nemůže stát. No, tak oni, že by jim tam dávali peníze, aby Ukrajinci mohli se svými podnikatelskými nápady fungovat, to opravdu může napadnout jenom někoho, kdo neví, která bě, a kdyby tam i se uklidnilo to investiční prostředí do podnikatelské, tak tam budou podnikovat cizí a ty Ukrajinci budou hákovat někde u pasu nebo na polích. To už jako toto známe, takže to jako Ukrajinci z toho opravdu představujou jako odmínek válku. Nicméně pravdou je, že za této situaci tam nikdo peníze nedá a oni jako nemají vůbec jako zájem o tom něco tam o tom zlepšovat. Myslím ty oligarchové, protože pro ně je to předmět podnikání. Poslední zpráva je od Vesty, kde se hovoří o tom, jak se k moci dostal Porošenkův zločinecký gang. Je o tom vypráví bývalý ukrajinský poslanec a spolupracovník Petro Porošenka David Žvania, který popsal, jak Porošenku, Turčinov a další vůdci Majdanu v roce 2014 dostali k moci. A nazval tedy podle toho ukrajinského deníku Vesty bývalé společníky zločineckou skupinu, která podle něj od samého počátku stanovala cíl ukořistit moc k osobnímu obohacení. A podle toho bývalého ukrajinského poslance, který byl v roce 2014 členem vnitřního kruhu Petra Porošenka, tak prostřednictvím tehdejšího ukrajinského velvyslance v Německu Pavla Klimkina byl převeden úplatek, nebo on převedl úplatek ve výši 5 milionů euro evropským úředníkům, aby podpořil kandidaturu Petra Porošenka na post ukrajinského prezidenta. A podle Vesty to uvedl ve videu zveřejněném na portálu YouTube. Takže ten člověk se vlastně udává tedy, že vlastně toto udělá, že se vlastně účastnil korupce, buď mu to nepřipadá jako divné, anebo prostě musí být tak hodně asi rozčen na to, že ho potom hoši vyšoupí z party. A on říká doslova, já a Klimkin jsme se přímo účastnili převodu 5 milionů euro prostřednictvím ukrajinského velvyslanství v Německu na jednoho v té době významného evropského úředníka, abychom zajistili podporu Porošenka jako kandidáta na prezidentství Ukrajiny z EU. Takže vidíte, financovali jsme Majdán, podporovali jsme protestní nálady v médiích, zmažili vládní mírové iniciativy, vedli samostatná jednání se zástupci stran regionů, jednání se zahraničními ambasádami. Skupina zahrnovala Martymenka, Porošenka, Turčinova a Klička. Každý z nich připojil svou vlastní skupinu, například Turčinov přivedl Pašinského a Porubě. A Žvania ujistil, že je připraven dosvědčit vyšetřujícím orgánům všechny tyto skutečnosti. Ujistil také, že Porošenko se stal prezidentem na základě konsenzu oligarchů. Tak to je nám jasné, akorát nám není jasné, jak tohleto dlouho ten Žvania přečká, jak se naživo, to jako jsem zvědav. Takže to je teda k těm zprávám dneška a já bych, nebo z tohoto týdne, a já bych teďka rychle ještě přišel teda na tu další záležitost, a to je teda k tomu novému světovému řádu. Já jsem začal nejdříve teda těmi dynastiemi, teda, které otřásly světem těmi 13, protože on to byl takový základ, ne, že oni, jednak také proto, že oni vlastně původně až na výjimky pocházeli z toho z Chazarů, kteří teda vlastně byli, jak jsme si řekli, na tom území od Kyjeva až k Volze své doby, a které teda v tom 10. století teda vyhnali teda ruský car ve spolupráci tedy s okolními, jako byl iránský šach a tak dále, protože tam dělali neskutečná loterie, přepadali lidi, vraždili, kradli jejich identity a tak dále, unášeli a podobně. A oni tehda přijali vlastně, mohli si vybrat, jaké náboženství přijmou, protože oni vlastně tam měli to staré od Féničanů, kde teda byly ty krvavé oběti, děti a tak dále, vraždění a to, ty satanské oběti, a vlastně oni věřili tomu, že když budou tomu satanovi obětovat, takže ten satan, že vybaví tady mimořádnými schopnostmi, včetně teda ovládání lidí a různých finančních triků a podvodů a podobně, což se i naplňovalo. Ty potom teda odešli do Evropy, potom se promítli do těch vlastně potom ty do různých pozic finančních poradců, vládců, finančníků později a tak dále a tak dále. Pak se dostali i teda v souvislosti s průmyslovou revolucí, tak se pak dostali i teda vlastně k vybudování i svých průmyslových či bankových impérií. To jsme probírali. Já bych, aby to bylo komplexní, já jsem s nimi začal, i když některé ty další skupiny nebyly mladší než oni, jsou také z historie, ale chci ještě k ním něco říci, abychom tedy věděli, kdo vlastně všechno je tedy vlastně součástí teda toho nového světového řádu.
Tak, kdo je členem party?
Kdo je členem party, ano. A já bych tedy řekl dneska, protože toho času není, asi nebudeme moc přetahovat.
Ne,
tak já bych řekl asi toto nejdřív. Za prvé, zbytek si nechal říct, ale abychom teda napříště, abychom věděli, tak, kdo je členem party. Tak jednak jsou to tedy takzvaní ilumináti, ty původní ilumináti. To byly tedy tajné společnosti, kteří teda kdysi tedy vychází teda z toho, že teda to měly být jaksi tedy potomci tedy, kteří obývali ztracený kontinent Atlantidu, kteří teda to přečkali, nazývali se jako padlí andělé, smísili se pak s lidmi, vytvářeli novou nadřazenou rasu, nazývanou Arváni, kde teda vyučovali teda ty starověké moudrosti. K ním se potom přidali takzvaní novodobí, ty samozřejmě zase uzavírali sňatky tak, aby jenom mezi sebou, aby zachovali tu posvátnou pokrevní linii. Pak byli novodobí gnostičtí ilumináti. Tím pojmem gnostičtí, tak to jsou ti, kteří v podstatě už nemají teda tuto historii, nicméně uzavřeli teda tajnou společnost. Tam ji zakládal Adam Weishaupt, 1776 v Německu, Bavorsko a tak dál. Potom pokračoval Giuseppe Mazzini, byl italský politik a vůdce teda těch bavorských iluminátů. Ty potom se vlastně spojili. Dále to byla černá šlechta. To byly už zhruba od 9. století. To je vlastně šlechta, která se dostala k významnému postavení v Benátkách, později v Janově. A používali velmi neortodoxní špinavé praktiky, včetně vražd, podvodů a tak dále, aby dosáhli svého. Řekněme si k těm jednotlivým skupinám později. Dále potom ta černá šlechta, když potom chtěla dále se prosadit, začala teda průmyslová revoluce, tak se právě sňatky se promíchala právě s těmi 13 rodinami, o kterých jsme hovořili. A poté ještě se promíchala s takzvanými svobodnými zednáři. Takže to jsou takové ty tři. Oni potom vlastně všichni dále vystupují pod názvem ilumináti. protože celku ta černá šlechta, ta je ráda v pozadí a ani ty zednáři nějak jako zvlášť na venek jako nechtějí vystupovat. A ona potom ty ilumináti se později se rozpadly po roce 2012 na různé frakce, jako je Rothschildova, Rockefellerova frakce, Řád černého slunce, Schwarzezone, SS, to už máme zase propoj na fašisty, asi 10% jezuitu a tak dále. Ale dalšími, kromě teda těch iluminátů takto propojených, tak jsou dračí společnosti, tam dračí společnosti různých barev, to jsou hlavně asijské, ale také některé i evropsko-americké, ale s výjimkou teda společnosti Bílého draka, ta je na té druhé straně, na té opačné. Dále jsou to nacisté, mezi které patří Bushova a Clintonova rodina. Možná, že někteří z vás vědí, že vlastně Bushové, jejich rodina, že jsou vlastně původně nacisté, že měli původně jiné jméno, než přišli, než se přestěhovali do Spojených států. Dále jsou to sionisté a ty sionisté, to je velmi vlivná frakce v USA, ale to je v podstatě, se dají více či méně, když to zjednoduším, tak spojit s Chazary. Není to úplně přesné, ale je to tak. A pak jsou tam různé tajné společnosti, jako je italská lože P2, nyní P3, protože neměla dobrou pověst, tak se přejmenovala P3. Potom takzvaný skotský rit, malteští rytíři a potom americká, to byly vlastně původně zednáři, Skull and Bones, čili lepka a hnáty. A potom poslední je program tajného vesmíru, Secret Space Program. To je vlastně taková průzkumná skupina, která pochází z německých nacistů a jejich hlavní základna je v Antarktidě už od války a mají mnohé pokročilejší technologie, které jsou před lidstvem hodně daleko, protože řekových kamarádí s některými mimozemskými entitami a tak dál. Takže to je asi dneska všechno, co asi k tomu budu moci říci. Pokud bych ještě mohl něco říci o těch, které jsou víceméně proti nim, které jsou tak jenom velmi ve stručnosti, tak takové to hnutí za svobodu, tak tam patří anti-vax movement, to je hnutí proti očkování, pak antiglobalisté, což jsou tedy různé skupiny, dále Galaktická konfederace, Hnutí přirozené spravedlnosti, dále různé duchovní skupiny, Bílé klobouky, kam patří i teda hnutí Q a nakonec i společnost Bílého draka a World Trust a potom, a to především teda prezidenti Trump a Putin, teda se svými aparáty, kteří teda bojují také prostě proti globalistům a proti tomu, co se dneska vlastně děje. A máme-li jenom velmi ve stručnosti ještě si říci, co představuje nový světový řád, či Novus Ordo Seclorum, už to tady taky bylo řečeno, ty se objevují na zadní straně velké pečeti Spojených států od roku 1782 a na zadní straně americké jednodolarové bankovky od roku 1935, což je nový řád věků, ale je to překládáno jako nový světový řád. Vzpomeňte si, že už Hitler pozvával o novém světovém pořádku, je to totéž, protože i Hitler byl jejich nástrojem. Tak ten termín nový světový řád vlastně odkazuje na skupinu geneticky příbuzných lidí s globalistickou agendou, kteří chtějí vytvořit fašistickou světovou vládu, která nahradí všechny nezávislé národy. A ten New World Order, ten nový řád jako označení pro konspirační teorie, vychází z toho, že poměrně malá, ale extrémně silná vlivná skupina někdy geneticky zpřízněných jedinců kontroluje a manipuluje vlády, průmysl, média po celém světě. A tato mocná skupina chce ovládnout svět a zavést totalitní režim. Jediná fašistická světová vláda má nahradit suverénní národní státy. A poslední cílem tvůrců nového světového řádu je zlikvidovat národní státy, ovládnout a kontrolovat každou lidskou bytost a razantně snížit počet obyvatel země. Tam se hovoří až o 95%, nebo se někdy hovoří ponechání jedné zlaté miliardy. Tam je to někdy různý, zavést na zemi jediný fašistický stát s jedinou vládou, vládcem na bázi kostovního systému, s jedinou armádou, s jediným náboženstvím, s kontrolou mysli lidí, jejich pohybem, pobytem, chováním a tak dál a promíchat zbývající obyvatelstvo do beztvaré masy a vytvořit z něho jedinou novou lidskou rasu. A primárním nástrojem, který ta elita NVO dneska teda bývá označována souhrně jako ilumináti, jak jsem říkal, když se na ní více skupin používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. Předpokládá se, že spiklenci financovali a v některých případech i způsobili většinu velkých válek za poslední 200 let, mezi nimi obě světové války. Tam bych odkázal na dopis Alberta Pajka, řekněme si o něm příště, už jsem ale o něm také mluvil v těch pořadech. A jinak teda ty spiklenci mají také rozhodující vliv na světovou ekonomiku, umyslně vyvolávají inflaci, ekonomické krize či recese a podobně. Tak jenom jako, abychom věděli, co máme. A k tomu tedy, k těm metodám, které směřují k realizaci tohoto projektu, patří útoky ve Spojených státech z 11. září 2001, aplikace chemtrail z letadel, využívání technologie HARP, koronavirus, a to za účel následného masového očkování, mikročipování obyvatelstva, včetně infikování nemocí, kontrola mysli, kontrola populace, vytvoření čtvrté říše, tady z Evropské unie, spolupráce s mimozemšťany a připravovaná apokalypsa konce světa a tak dále. Tak, pod kontrolou má i národní a globální organizace jako Evropská unie, OSN, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, podobně tak NATO je vojenským nástrojem spiknutí NVO. A rozhodovací nervová centra se nachází v Londýně, Bazileji a Bruselu, kde je i velitelství NVO. A tam za ty jejich agenty potom jsou považováni mezinárodní bankéři, hlavně vlastníci soukromých bank zapojených do americké centrální banky, Bank of England a jiných centrálních bank a členové rady pro zahraniční vztahy, tzv. Council of on Foreign Relations, trilaterální komise Bilderberg Group. Takže tolik teda jenom ve stručnosti teda tady k tomu. A příště bychom si řekli k těm jednotlivým skupinám něco více. A tím si myslím, že bychom to asi mohli příště ten pořad, když nám trochu vyjde čas, tak ho uzavřít. A já bych potom po dohodě budeli zájem, možná, že by se mohli posluchači k tomu vyjádřit, tak bych možná udělal speciální dvouhodinovku nebo dvouhodinovku s možností dotazů tady na téma teďka toho zadlužení a vůbec teda té ekonomické restrukturalizace, která nám byla slibována a která se nám začíná mírovým kroky vzdalovat. Možná, že by to nebylo špatné. Já bych si k tomu vzal odborníka, ekonoma z vysoké školy. Možná, že by to bylo jako zajímavé jako debata. Pokud budou zájemci chtít, tak ať si nějakou zvu napíší.
Ať napíší buď vám, anebo samozřejmě mohou pod pořad samozřejmě napsat, až bude v archivu svobodného vysílače, tak normálně to napíší. A
rovnou můžou k vám. Můžou samozřejmě ke mně můžou k vám.
Že bychom odlehčili zprávám tomu balastu a věnovali se tomu, co se tady skutečně děje a co skutečně hýbe světem, aby jsme to měli na očích.
Ono je důležité, že i ty věci, které zatím jsou někde kolem, tak oni sem dorazí také, tak jak to bývá u nás obvykle, tak k nám dorazí se zpožděním. Jde ale o to, aby lidé byli informováni, nebyli pak zaskočeni a chápali, začali prostě chápat ty souvislosti. To je i ten důvod, proč se ty zprávy snažím nějakým způsobem tam, kde se to dá, nějak jako pospojovat a ukázat tam určité návaznosti. No.
Dobře. Tak jo, pro tuto chvíli poděkuji inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodiny zase informací z celého světa, co se nám stalo za ten týden.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a za zájem a budu se těšit příště zase naslyšenou. No a i na jejich reakci teda, že počítejme s tím, že to bude potřeba tak aspoň asi týden připravovat s tím dotyčným, tak mu to musím mít volno, takže jasně, počítejme, jasně. Že od té doby, když se ozvou to, takže by to bylo asi ne příště, ale přes příště, proto teďka avizuju, příště bychom nedělali to NVO asi.
Dobře. Tak jo, dámy a pánové, děkuji za pozornost, ale neodcházejte, už za chvilenku, za pár minutek bude další díl necenzurovaných informací ze Simonkou z Malorky a koukneme se na satanovu synagogu. Sám jsem na to zvědavý, takže prozatím příjemný večer a dáme si jenom jednu písničku a jdeme se na to vrhnout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.